zigomo inumbale musiye niye azimba tieni tiweramitse mitu yathu tsopano atate athu akumwamba ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha ubwino wanu ndi chifundo potipatsa ife mwayi osonkhana pano limodzi kanonso tsiku mbali ino ya umuyaya wopambana kuti tidzampembedze wokondedwayo ambuye yesu khristu ife tikukuthokozani inu chifukwa chakuti iye anabwera pa dziko lapansi kuti adzatiwombole ife kumo moyo wa tchimo ndi kudzatipatsa ife cholowa chachikulu ichi pamene ife tili nacho kudzera muchilungamo chake ndipo pamene ife mawa uno tili pano ngati akazembe ake kuti tidzanyeme mkate wa moyo uwu wa gulu limene likudikilira ulole mzimu woyera udzoze mawu aliwonse ndi kuwakhazika iwo mitima ya anthu basi monga ife tikusowekera ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Khalani pansi. Ine ndithudi ndikutenga uwu ndipo mwayi wopambana mawa unonso udzayima pano ndi inu. Pepani kuti tilibe malo ena kuposera amene ife tili nawowa kuti tiwasamalire anthu kachisi wathu siwa mkulu mokwanira kwenikweni. Ndipo ife tili oyamikira kuti tili pano dusa mu matchuti awa kuchokera kumusi uko kwathu ku Tucson. Ndipo nyengo inali ngati yovutirapo koma ife tinali wokondwa kudzakhala kuno ndi kudzakhala ndi msonkhano. Tsopano ine ndikufuna ndilengeze kuti usiku uno kudzakhala utumiki wa machilitso usiku uno kapena pemphero la odwala. Ndipo ine ndimamuza Bile pompano iye anati chabwino kodi inu muchita chiyani? Ine ndinati chabwino mwina mwake iwe ndibwino ugawe makadi ena usiku uno pafupifupi half six kotero kuti pamene anthu sa ndipo mwaona tadzadzana kwambiri muno ife tikhoza kudziwa basi mmene tingawabweretsere iwo mmodzi ndi mmodzi kuti inu mukhoza umadzayitanidwa ndi nambala ya khadi lanu kuchitira kuti pasadzakhale kupanikizana kulikonse. Ife tikhoza kudzangowayitana iwo mmodzi ndi mmodzi kuwasiya iwo azidutsa pa mzere pamene tikuwapempherera iwo. Kotero inu ngati inu mukudwala kapena muli ndi wokondedwa anu amene akudwala ndipo mukufuna kuti muwabweretse iwo mudzabwere pafupifupi half six china chake monga choncho 7 koloko ndipo mudzatenge khadi la pemphero. Iye adzakhala ali pa khomo kapena muli monse mmene iye azidzagawira iwo pamene inu mukulowa. Ndipo ndiye iyi mwina mwake idzakhala pafupifupi nthawi yotsiriza imene ine ndidzakhale ndikubwelera kwa kanthawi chifukwa ndili ndi zochitika zochuluka kwambiri tsopano uko ndipo ndikhalabe mu United States mpaka dzinja ili kumapeto. Kotero ife mwina mwake tidzidzabwereranso mochedwerako pang'ono mu chilimwe ichi ngati ambuye alola ine ndikufuna kuti ngati ife tidzapeze malo kuno ngati mudzakhale mwampweya ozizira ine ndimati ndimufunse Bile ine ndikufuna ndidzalankhule pa malipenga asanu ndi awiri amenewo kudzakhala ndi msonkhano kuno kwa malipenga asanu ndi awiri ngati ambuye alola pakuti iyo mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndipo tsopano malipenga asanu ndi awiri ndipo ndikhoza kudzapeza nthawi ina mu June pamene anthu amakhala ndi tchuti chawo kudzawapatsa iwo nthawi kuti iwo adzathe kudzafikamo ndipo ndine wokondwa kumuona mbale Shepherd pano mmawa uno akuchokera kuchipatala ine ndinapita kuti ndikamuone iye tsiku lina ndipo mulongo Shepherd ine sindinathe kuti ndikuimbireni inu dzulo loto lija limene inu muna nditumizira ine linali labwino kwambiri inu munaona monga mmene zinalili Khristu mu mlengalenga pakavalo oyera uyu kumabe ali womangidwa inu mukuona koma apobe ilo lisanazimirire banja lanu lonse linachiona icho chimene kutanthauzira kwa lotolo ndikuti banja lanu laona kuyenda kwake kwa masiku otsiriza ano ilo lisanachokepo chimene icho chinali kotero ndizo zimenezo zinali zauzimu kwambiri ndiponso mdalitso waukulu kwambiri kwa inu inu banja. Banja limenelo ladutsa muchisautso chachikulu kuti afike pamene iwo ali lero. Ndipo tsopano ife tili ndi china chake pang'ono chachisoni mawa uno. Chikumanireni nawo kuno mmodzi wa abwenzi athu ofunikira ndi obwera ku kachisi uyu banja la Akots chimene ife tonse timawakonda iwo. Iwo amabwera kuno kuchokera kumusi kummawa ndipo kapena amachokera ku Chicago moyandikira. Ndipo mlongo Billy Habib ndi mlongo wake Armstrong ndi atsikana onse. Iwo ine ndikuganiza iwo anali a Nazarene poyamba ndipo anabwera kwa Ambuye. Ndipo iwo ndi abwenzi ofunika kwambiri a ife. Ndipo mbale ndi mlongo Coates bambo ndi amayi awo anali pa nsewu akupita kwawo tsiku lina akuchokera kumadzulo. Ndipo wina wake anaterereka pa nsewu ndipo ndikumupha mlongo Coates pomwepo. Ndipo pa nthawi imene iwo amandiyimbira ine kumeneko mu Tucson ndipo ine ndimamva za izo. Ine ndinali nditakhala pamenepo ndiye ndi bokosi la sweet zimene iye anali atangondipangira kumene ine zili pa tebulo. Ndipo inu simukudziwa momwe ine ndinamverera koma ine ndikuganiza kuti tikuthokoza Ambuye mmawa uno. Iye sanachite kudwala. Iye amayamba kukalamba ndipo samayenera kuti achite kudwala. Ndipo iye wapita kwawo kuti akakhale ndi Mulungu. Ine ndinali ndikungoganiza ndi kumalankhula ndi atsikana ake awiri posachedwa pa mchipinda umo. Mbale Coates ali pano mmawa uno. Iye ali ndi nthiti zina zothyoka. Ndipo ine ndinamuyimbira iye ali muchipatala ndikumene iye anagonekedwako uko ku Missouri. Ndipo nthiti zake zothyoka ndi zinthu koma iye ndi 2D anali ndi kulimbika mtima kwenikweni mkhristu weniweni akudziwa kuti mfumukazi yake yaing'ono sinafe. Iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse ali ndi Khristu ndipo padzakhala nthawi yolumikizana. Yobu ananena nthawi ina, oh kuti inu mukanandibisa m'manda ndi kundisunga ine kumalo obisika kufikira mkwiyo wanu utadutsa. Kodi inu munayamba mwamuonapo Mulungu muchilengedwe amachita chinthu chomwechomwecho monga chakudya chimene chili mmitengo kuno chimasungidwa m'masamba. Po nthawi yachisanu isanafike mkwiyo umene watanuliridwa pa dziko lapansi. Mukuona nthawi ina dziko lapansi silinkakhala ndi chisanu ndipo mu zakachikwi sikukakhalako nyengo za chisanu inu mukuona. Kotero ndi mkwiyo pa dziko lapansi. Ndiye pamene izo zikamadzachitika mwaona mkwiyo usanabwerepo Mulungu muchifundo chake amatumiza chakudya chimenecho pansi pa nthaka kupita ku mizu ya mtengo umenewo ndipo amachisunga icho kumeneko kufikira mkwiyo wachisanu utadutsa zikatero amachibweretsanso icho kachiwiri mwaona mudzinja. Oh kuti inu mukanandibisa m'manda ndi kundisunga ine kumalo obisika kufikira mkwiyo wanu utadutsa. Ndicho chimene iye wamuchitira Mulungu wathu. Ndicho chimene iye amachitira Akhristu onse. Bale Coates, Mulungu akudalitseni inu. Ndine okondwa kwambiri kudziwa kuti chisindikizo cha Mulungu chimagwira mu ola la zovuta. Ine ndikudziwa zimene iye akudutsamo chifukwa ine ndinadutsamo ndi china chake chofanana zaka zapitazo. Koma ndine mmodzi ndi mmodzi ife tiyenera tiziwoloka mtsinje waukuluwo. Ndipo ine ndipo iyo idzakhala nthawi yanga limodzi la masiku awa ndi nthawi yanu limodzi la masiku awa. Koma monga Davide anati ine sindidzaopa choyipa chilichonse pakuti inu muli ndi ine ndodo yanu ndi chibonga chanu zimanditonthoza ine. Tsopano pokumbukira mlongo Coates mlongo wathu wofunika amene wapita kwa Mulungu, ine ngati chikumbutso pang'ono kwa iye mmawa uno ine ndikufuna mpingo uyime wa mphindi chabe. Tiye tiweramitse mitu yathu ndipo tiganizire za mmodzi amene nthawi ina masiku pang'ono apitawo amayenda kulowa mukachisi uyu kulowa ndi kutuluka pakati pathu kugwirana nafe chanza mkhristu okoma. Tsopano ali kumalo awo amene Ambuye anandilola ine kuti ndikawaone osati kale kwambiri mtsikana kachiwiri akudikirira banja lake limene likubwera. Atate athu akumwamba ife tikukuthokozani inu chifukwa cha zikumbutso za mlongo Coates mlongo wofunika wokondedwa bwanji. Ndipo tsopano nthawi imafika imene ife timatsirizitsa nthawi yathu yokhala mmoyo imene yapatsidwa kwa ife. Ife tiyenera kuwoloka mtsinje. Ife tikukuthokozani inu chifukwa chakuti iye sanachite kudwala. Payenera kuti panalibe chilichonse chomutsutsa iye kuno chimene iye akanachita kudwalira. Iye anangopita molunjika kupita mmikono ya Mulungu mu mphindi chabe. Mwamuna wake, ana ake, alipano mmawa unu Ambuye, abwelera pa malo awo anchito. Momwe ife, tikukuthokozera ninu, chifukwa cha chikhulupiriro chochilimika icho. Chikhulupiriro cha makolo athu, chikadali moyobe, malo mwa dzenje, moto ndi lupanga. Ife tikukuthokoza ninu, chifukwa cha zinthu zonse izi. Mupumitse moyo wake wopambana Ambuye, iye anali mulongo wathu. Chisoni, madontho a misozi, zikugwera mmitima mwathu chifukwa chakusowapo kwake. Koma chimwemwe chikutumphukira kuchokera ku madontho a misonziyo kuti lole ife tidziwe ndi chitsimikizo cha mawu anu kuti iye akukhalabe moyo mu moyo wachisavundi umene sudzatha konse kudzafa. Ndipo sikudzakhala kongozi kumene iye ali tsopano. Akungodikirira iwo amene akubwera pambuyo pake kuti akakhale naye. Mumudalitse mbale court. Ndipo muadalitse atsikana amenewo ndi banja lake. Ambuye ndi okondedwa awo ndi onse amene amamukonda iye. Ndipo tsiku lina Atate, ife tikudalira kuti tidzakakumana naye iye kumwamba uko, kuseli kwa kukulu uko. Kumene kulibeko matenda, chisoni, kapena imfa. Fikira nthawi imeneyo, tisunge nife tonse atanzi ndi abwino, tikutumikira inu. Ndi kumayembekezera tsiku limenelo. Mu dzina la Yesu Kristu, ife tikupempha izi. Amen. Mulole mzimu woyera waukulu. Mene umachita ndi ife pano pakachisi, mkulu la mau wake, mulole iwo, ukapumitse moyo wake wochilimika, kufikira tidzakumane naye. Tsopano mukutentha mkati muno mmawa uno, kufukwa ndi matupi, ndi mukudziwa, kochulukako ndi kutentha kwa thupi la munthu. Tsopano, ife tikufuna kuti tilengeze tsopano, nthawi zina misonkhano yathu kuno, pokhala yayitali ya mmawa, chifukwa chake ndi kwenikweni sichabwino kukhala ndi msonkhano wautali chomwecho, chifukwa ora ndi theka kapena nthawi zina maora awiri. Koma chimene ine ndikuchita, ine ndikujambula kumbuyo kuno, mwaona. Ndipo tepi iyi ikumapita konsekonse pa dziko lapansi. Ndipo ndi chimene ine, ife, timasonkhanirana nthawi yayitali ya mmawa. Ndi chifukwa chakuti ine ndimabwera kuno kuti ndidzapange matepe amenewa. Ndizo ku ine, iwali, kuona, inu mukhoza kuona mchipinda uko, matepe amene akupangidwa. Tsopano, ndipo iwo akupita uko konsekonse kudusa pa dziko. Tsopano, posa khalitsapa Ambuye akalola, ikubwerayi mwansanga. Ine ndikachoka kuno, ine ndidzakhala ndi kunyamuka Ambuye akalola mawa, nthawi ina, kubwerera ku Arizona, chifukwa ndili ndi msonkhano umene ukubwera, ndiyeno ndi ulendo wonse kudutsa kumwera. Ndipo inu anthu akumwera, kuyambira ku Georgia uko, ndi Mississippi, ndi Texas, ndi Alabama, ife tikubwera kumeneko ulendo wonse mpaka ku Florida. Nthawi yomweyo, tikachoka kuno tikupita ku Phoenix, kenako ku California, ndipo tidzabwereranso ku Dallas. Ndipo mwina mwake tidzakaima ku San Antonio, ine ndikuganiza ndi kumeneko, ndi kubwereranso ku Alabama, ndi Florida, ndi kudutsa kumeneko. Kotero ife tidzakhala tikukuonani anthu inu kumeneko, Ambuye akalola, nthawi imeneyo. Ndiyeno inu mukhale mukutipempherera ife, ndipo ife tizi kudziwitsani inu kuti ndiliti. Ngati ife, Ambuye achike pa mtima wathu tsopano, kuti lidzakhale masiku pang'ono kuno, chilimwe chikubwerachi. Ine ndinali ndi gulu la misonkhano yokonzedwa, ndipo ambiri a inu mu New York mukudziwa pamene masomphenya anabwera, amene ananena kuti misonkhano ija mu dziko la Scandinavian, inu mukukumbukira imene inakonzedwera kumeneko. Ndiyeno pamene ine ndinali ku New York, masomphenya anabwera kuti uliwonse wa misonkhano imeneyo ulephereka pa chifukwa china. Ndipo ine ndikukumbukira, ine ndinakuwuzani ena a inu pano. pamene ife tinali ku New York. Chimene cho ndi ndende ndi basi chimene china zachitika. Chifukwa iwo onse ankafuna tsiku lofanana. Ndipo sanathe kupeza chipinda chimenecho. Kotero ndiye zimenezo zikhoza kudzasiya malo ena uko mu June. Ichi chikhoza kukhala chifuniro cha Ambuye. Ine ndimaganiza mwina mwake kudzabwelera chifukwa cha malipenga awo konkuno. Tisanachedwe kwambiri mukuona. Chotero ife tikudziwa kuti chilichonse timayenda molondola basi. Chotero izo zinali pa mtima panga. Chotero chikhoza kukhala chimene iye akufuna kuti ife tichite. Tsopano ine ndikuona inu mukusinthana mipando wina ndi nzake ndi uko maholo ndi zina zotero. Ife tikukhumba tikadakhala ndi malo womakhala pansi. Ndipo tsopano pamene ife tidzakhale ndi malipenga amenewo ndicho ife tikufuna tidzapeze bwalo la ku high school. Ine ndikuganiza iro amakhalamo 5500. Ndiyeno ife tikhoza dzakhala ndi mwaya aponso aliyense kudzakhala ndi mpando ndi kudzakhala pansi ndi kumadzabvetsera mwaka chetechete pamene ife tikulalikira. Kapena ichi malipenga iwo ali abwino kwambiri. Ine ndimayang'ana pa izo tsiku lina. Mwaona pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi malipenga asanu ndi awiri onse akuomba pomwepo pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi chija. Mwaona basi chisindikizo cha chisanu ndi chiwiri chisanasegule kuudza kwa Kristu. Ndipo usiku uno ine ndili ndi uthenga wofunikira kwambiri umene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo ndisanayambe utumiki wa machiritso. Ndipo ngati inu muli pano ndipo mutsalira chabwino, ife tiyesera ngati kulikotheka kuyamba molawirirapo pang'ono chifukwa pakhala nzere wa machiritso. Ine sindilalikira motalikitsa kwambiri, koma pali china chake chimene ine ndakhala ndikufuna kuti ndinene kwa mpingo kwa kanthawi ndi kukhala ngati kukudziwitsani inu za momwe zinthu zikuyendera pa nthawi ino. Ndipo basi pamene ife tayima ndi kudziwa kwanga kopambana kudzera mulemba. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mutsegule nane m'mawa uno ngati inu mukufuna kuti mulembepo kapena kusungira pamene ife tikuwerenga buku la Yesaya.
I wish to read from Isaiah, the 42nd chapter of Isaiah.
Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Yesaya, mutu wa 42 wa Yesaya. Ife tilokondwa kwambiri m'mawa uno panonso. Khala ndi mbale Dao wakhala nafe apayu. Pamene inu mukutembenuza, inu mukudziwa, iwo ankaganiza kuti iye sakhala moyo kuno mu Shreveport tsiku lina. Ndipo iye ndithudi ali ndi chikhulupiriro. Inde bwana, iye amakwera pamwamba pa izo. Ambuye amamudalitsa iye njira yonse. Eya, mwaona mbale Dao ndi wa usimphu wa zaka 91. Ndipo iye anali ndi vuto la kufoka kwa thunthu kwa mtima ndi nthenda yakufa kwa mtima kuwonjezera pamenepo. Ndipo dokotala kumene yemwe anati iye samaona njira iliyonse kuti iye angakhale ndi moyo. Mbale Dao ali moyo ndipo dokotalayo anafa. Mukuona chifukwa iye mwaona mbale Dao wakhala apayu. Ndiyenu bamboyu usinkhu wa zaka 91 ali ndi kufoka kwa mtima ndi nthenda yakufa kwa mtima. Ndipapo pamene ine ndimapita kumeneko ine ndinamona iye akubwera akuyenda akutsika nsewu. Ine ndinamona iye ali mchalichi. Ndipo ine ndinapita ndipo ndinakamuza iye ali pa oxygen. Mu dzina la Ambuye ine ndikukugwira iwe chanza. Ine ndidzakuonanso iwe mu chalichi ndipo ndidzakugwira chanza pa nsewu. Chiyanjano chotsatira chomwecho apa iye anali atakhala kumbuyo komwe uko mu chalichi. Ndipo ine ndinapita ku Louisville kumene ife timadya ku Blue Bowl kumeneko kuti tikadye. Ndipo mwansanga ine nditatuluka mu galimoto yanga ndikuyamba kuyenda mu nsewu. Apa panabwera mbale Dao akuyenda mu nsewu. Zinali pamenepo mwangwiro basi ndipo mmene Ambuye amudalitsira iye. Tsopano ife tiyankhula pa machiritso usiku uno ndi zinthu ndipo ndili ndi zinthu zina zake zopambana zoti ndikuwuzeni inu usiku uno. Koma tsopano kuti ine ndithe kupanga matepi tsopano ndiye konzekani kuti muayatse iwo. Ine ndikufuna kuyamba kuwerenga kuchokera ku Yesaya mutu wa 42 ndipo ndime ya 1 mpaka ya 7 ndi Mateyu mutu wa 4 kuyambira ine ndikukhulupirira ndime ya 15 ndi ya 16. Tsopano mu mutu wa 42 wa Yesaya ife tikuwerenga. Taonani mtumiki wanga amene ine ndi mgwiriziza wosankhidwa wanga, mwa amene moyo wanga ukondwera. Ine ndayika mzimu wanga pa iye, iye adzabweretsa chiweruzo kwa mitundu. Iye sadzafuula kapena kukuwa kapena kupangitsa mawu ake amveke mu nsewu. Bango lophwanyika iye sadzalithyola ndi lawi lozilala sadzalizimitsa. Iye adzabweretsa chiweruzo kwa choonadi. Iye sadzalephera kapena kukhumudwitsidwa kufikira iye atayika chiweruzo pa dziko lapansi, ndipo zisumbu zidzadikirira malamulo ake. Pakuti atero Yehova, iye amene analenga miyamba ndi kuifunyulula iyo, iye amene anatambasula dziko lapansi ndi zotuluka kuchokera mmenemo. Iye amene amapereka mpweya kwa anthu ammenemo ndi mzimu kwa iwo amene ayendamo mmenemo. Ine Yehova ndakuitana iwe mchilungamo, ndipo ine ndidzagwira dzanja lako, ndipo ndidzakusunga iwe ndi kukupatsa iwe ukhale pangano la anthu ndi kuunika kwa amitundu. Kukatsegula maso a akhungu, kukatulutsa andende mu ndende, ndiwo akukhala mu mdima wa nyumba ya ndende. Tsopano mu uthenga wa Mateyu mutu wa 4 ine ndikufuna kuti ndiwelenge kukwaniritsika kwa uneneli umenewu umene unaperekedwa ndi Yesaya. Mu mutu wa 4 wa Mateyu ine ndiyamba kuwerenga, ngati nkotheka tiye ndiyambire pa ndime ya 12 malo mwa ya 15. Tsopano pamene Yesu anamva kuti Yohane waponyedwa mu ndende, iye anachoka kupita ku Galileya. Kuchoka ku Nazareti iye anabwera ndipo anadzakhala mu Kapenao amene ali pa gombe la nyanja malire a Zabulon ndi Naftali, kuti chikakwaniritsidwe chimene chinalankhulidwa ndi Yesaya mneneri kuti, taonani dziko la Zabulon ndi dziko la Naftali pa njira ya kunyanja kupyola Yorodani, Galileya wa amitundu. Anthu wokhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo amene anakhala mu madera a mitunzi ya imfa kuwala kwatumphukako. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena kuti, lapani pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Mbuya aonjezere madalitso ake kuwerenga kwa mawu ake. Ndipo tsopano phunziro laling'ono la chilendo limene ine ndinamumva wina wake akulankhulapo ananena izi, koma ine ndikufuna kutenga izi ngati phunziro. Pali munthu pano yemwe akhoza kuyatsa kuwala, ndipo tsopano ife tilankhula pa phunziro la kuwala. Izi zikutsatira maphunziro atatu amene ife takhala tikulankhulapo, limodzi la iwo ku Tucson kapena ku Phoenix, pa chifukwa chiyani Yesu anadzera njira ya ku Betelehemu. Kuti iye amayenera kutero chifukwa iye ndi Betelehemu. Betelehemu, B-A-T-H ndi nyumba, A-L mulungu, A-H-A-M ndi mkate, nyumba ya mkate wa mulungu. Ndipo mkristu aliyense wobadwa mwa Kristu ama abadwira mu Betelehemu, nyumba ya mulungu ya mkate. Ndiye mmenemo choyimira Davide amene anali wothawathawa pa nthawi ya kuchotsedwa kwake kuchoka kwa anthu ake. Iye anapirikitsidwa, ndipo Betelehemu anazingidwa, ndipo Afilisti anasonkhana mozungulira Betelehemu. Ndipo Davide wothawathawa choyimira mpingo lero cha Khristu. Mwaona, Khristu ndi wothawathawa kwa mpingo wake womwe lero. Iwa atero, otawa tawa ndi wina wake amene wakanidwa. Ndipo David anali atakanidwa, kumabe iye anali atadzozedwa kuti adzakhale mfumu. Koma mneneri anali atamudzoza iye. Ndipo pa nthawi imeneyi, pokhala otawa tawa kwa anthu ake, iye anali atatenga amitundu ochirimika ambiri. Umodzi wa iwo anapha amuna 800 tsiku limodzi ndi mkondo kapena lupanga. Ndipo wina analumphira mu dzenje ndipo anapha mkango pa tsiku lachisanu. Ndipo iwo anali akusonkhanitsa nseula zimene zili nyemba kapena anandolo kapena china chake. Ndipo onse a iwo anathawa. Ndipo iye anayima. Ndipo anapha amuna kufikira mkono wake unatopa. Iwo anaphanso zimphona za azichimwene ake a Goliati zija. Mamuna ochirimika akukakamira kwa Davide chifukwa iwo ankadziwa kuti iye amabwera mu ulamuliro. Iwo ankadziwa zilibe kanthu zimene aliyense amanena. Mulungu anali ndi kudzoza pa Davide ndipo iwo ankadziwa zimenezo. Iwo anali a mitundu. Zilibe kanthu mochuluka motani iwo anamupirikitsa iye. Iwo komabe amadziwa kuti iye amabwera kudzalamulira. Ndipo tsiku lina uko ndi choyimira bwanji icho lero cha Khristu othawathawa. Inu mukuti Khristu othawathawa monga mwa Baibulo limene ife Mulungu mochirimika watidutsitsa ife mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyo. Mpingo wa Laodikaya uwu Khristu anali othawathawa kunja kwa mpingo wake wokanidwa akuyesera kuti abwerere monso. Mukuona iye ndi othawathawa kwa mpingo wake omwe. Ndipo chifukwa chimene iye ali othawathawa ndi chifukwa chakuti iye ndi mawu. Ndipo iwo sakuwalola mawu kuti alowe, iwo avomereza tizikhulupiriro m'malo mwake. Ndipo ife tikupeza kuti kenako kuti mukulimbana kwakukuluku amuna ochirimikawo a Davide a mitundu. Ngati inu mungazindikire mmene Betelehemu anapangidwira, sindikufuna kufika pa phunziro limenelo. Koma mmene Betelehemu kwenikweni Rahabu ule mwana wake wa mamuna ndamene anakhazikitsa Betelehemu. Linali likulu la tirigu ndi madzi ambiri abwino kumeneko. Ndipo iye anakhazikitsa mzinda waung'ono uwo. Ndipo unali waung'ono kwambiri wa mizinda yonse chifukwa mneneri anati kuchokera mwa Betelehemu wa Yudeya kodi sindiwe wochepetsetsa pakati pa akalonga onse a mizinda ya Yerusalemu kapena Yudeya. Koma kuchokera mwa iwe mudzabwera kazembe amene atadzalamulire anthu anga. Kuchokera mwa wang'onoyo Davide pamene iye anasankhidwa kumeneko abale wopambana abwino pamene mneneri Samuele anakwera kuti akamdzoze. Onse a iwo anali atayima pamenepo amuna wopambana wochirimika amaoneka ngati akanakhala iwowo. Amaoneka mafumu ooneka bwino. Koma wokanidwa weniweniyo anali yemweyo Davide amene anatsanuliridwa mafuta pa iye. Mzinda wokanidwa unali umene Khristu ndi wokanidwayo amene Khristu amamutenga. Mukuona uyo amene wakanidwayo. Kenako ife tikupeza kuti pambuyo pa iye anabwera Obed, ndipo pambuyo pa iye anabwera Boaz, ndipo apo panabwera wa mitundu wina amene anabwera ndi Rute, ndipo kuchokera kumeneko anabwera Jesse, ndipo kuchokera mwa Jesse anabwera Davide. Ndipo kakhola kakang'ono ka mbali mwa phiri kumeneko kanabweretsa mfumu ya mafumu Yesu Khristu mwana wa Davide mwana wake wa uzimu. Tsopano ndiye iye anali Davide mwini wake kubadwira mu mzinda uwu. Iye anachita kubwera ku malo a ng'ono awa. Ndipo iwo ankatchedwa Betelehemu amene amatanthauza nyumba ya mkate wa Mulungu. Ndipo iye ndi nyumba ya mkate wa Mulungu. Davide atagona uko pa phiri tsiku lija, ndipo iye anayang'ana pansi ndipo anawaona Afilisti atazinga mozungulira monga choncho ayenera kuti anatenthedwa ndi waludzu. Iye anati, ngati ine ndikanangomwako kuchokera pa chitsime chimenecho kamodzinso. Bwanji lochepetsetsa la maganizo ake linali lamulo kwa ake iwo amene amamukonda iye. Chomwe chonso izo zili lero lochepetsetsa la maganizo a Yesu kapena nanga bwanji mawu ake ayenera kukhala lamulo kwa ife a mitundu amene timamukonda iye. Pakuti ife tikudziwa iye akubwera mu ulamuliro. Zilibe kanthu kuti iye wakanidwa chotani. Nyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma ichi chidzalamulirabe chimodzimodzi basi pamene miyamba yonse ndi dziko lapansi zapita. Ndipo ife tikudziwa iye akubwera mu ulamuliro chifukwa palibe chimene chidzalepheretse kuti ichi chisachitike. Uyu ndi Khristu, vumbulutso la iye, ndipo izi zidzachitika chimodzimodzi basi mmene mawu amanenera kuti ichi chili. Chifukwa iye ndi mawu. Ndipo lochepetsetsa la malamulo ake pamenepo zibe kanthu kuti ndi lochepa bwanji. Ngati ndi kuti ubatizidwenso, kapena chilichonse chimene icho chili, ife tidzachita icho muli monse ndi kulamula kwake. Ndipo lochepetsetsa la ganizo la Davide linali lamulo kwa amitundu ameneyo. Pakuti iwo choyimira cha mpingo wa amitundu lero, amuna ochilimika. Mwaona, amuna awo amene anaima ndi Davide anali amitundu. Koma amuna ochirimika, iwo anali opanda mantha, iwo sankadziwa nkomwe chimene mantha anali. Mwamuna mmodzi anatenga lupanga ndipo anapha amuna 800 ndi onse omuzungulira iye. Anali mwamuna bwanji ameneyo. Mmodzi wa iwo, mwamuna mmodzi wina, anali wa nkhondo wa Chigupto akuthamanga, ali ndi nkhondo autali. Iye anangokhala ndi ndodo mdzanja lake. Iye anatenga ndodoyo ndipo anagwetsera nkhondo kuchokera mdzanja lake. Anatenga nkondo ndipo anamupha iye iye mwini. Mukuona. Mmodzi cha zimphona izo chinali ndi zala zotalika mainches 14 monga choncho. Tsopano mainches 14 chala chanu ndi chachitali ngati dzanja lanu. Mukalifumbata mukalitsegula ilo limenelo lingakhale dzanja la 28 inches. Ndipo ali ndi nkondo ndipo analumphira mmenemo ndipo anakamupha iye. Mukuona. Chifukwa chiyani iye anali mwamuna ochilimika. Wa mitundu, akuyang'ana pa odzozedwayo, mene iye ankadziwa kuti adzakhala olamulira. Kodi inu munazindikira, iwo pokhala ochilimika kwambiri kwa Davide, pamene potsiriza Davide anadzakhala olamulira, iye anawapanga iwo olamulira mizinda. Kodi Yesu sanalonjeze chinthu chomwecho, anawapanga iwo olamulira. Kenako mmenemo, pamene kukumba kwa Davide, kunali kuti amweko madzi ozizira. Iye mwina mwake anali nawo ena akale ofunda odzinga kumeneko, iye anali kumwa. Koma iye anapezeka akuganiza za madzi ozizira uko ku Betelehemu, nyumba ya mkate wa Mulungu. Ndipo iye anati, ngati ine ndikanango mwako kuchokera ku chitsime chimenecho. Ndipo amuna amenewo anasolola lupanga lawo ndipo anamenya mamayilosi 15 a Afilisti, osati chifukwa chakuti iye anawapempha iwo kuti atero, koma chifukwa iwo anadziwa kuti iye amawafuna iwo. Ndipo iwo anawadula Afilisti amenewo njira yonse mpaka ku chitsime. Pamene awiri a iwo amamenya, winayo anali ndi chotungira madzi chake, ndipo anamenya pobwerera mbuyo njira yonse akubwerera, ndipo anakawapereka iwo kwa Davide. Mukakamba za kuchilimika, Davide munthu wa Mulungu uja anati, pali Mulungu ndisamwe awa kuchokera kwa azimzanga awa amene anayika moyo wawo pa chiopsezo. Ndipo iye anapanga nsembe ya madzi, anawatsamulira iwo pa nthaka kwa Ambuye. Anawapereka iwo kwa Ambuye. Iye ndi amene ali woyenera iwo, osati ine. Iwo anayika choyimira kumene cha Khristu mwini wake ndi moyo wake omwe wa muyaya mkati mwake. Thanthwe lokanthidwa anatsanulira moyo wake pa nthaka ngati nsembe ya chimo ya ife kuti mawu awa adzakhale ndi moyo. O amitundu, monga ine imanenera, ndani ati adzasolole lupanga limenelo ndi ine? Iye akufuna madzi ozizira m'mawa uno, osati tizikhulupirirota mpingo todzinga takale iti ndi zinthu zimene ife tikupusisana nazozi. Iye akufuna chikhulupiriro chenicheni mu mawu ake amene ati adzakhulupirire mawu aliwonse a iwo. Tiyeni tipite ku chitsime ndipo tikabweretseko madzi otsitsimutsa. Pembedza kumene sikunamangidwe pa tizikhulupiriro ndi chipembedzo, koma kupembedza kwenikweni kwa mzimu ndi Khristu pakati pathu, akukhala moyo wake mmene iye akufunira kutero pakati pathu. Mmene ulibe tizikhulupiriro ndi zinthu zosiyanasiyana, tiyeni basi tingokhala na iye mwa njira imeneyo. Tsopano chotsatira chinali mmene Mulungu amachitira ndi anthu kudzera muloto mmasiku a Yosefe. Kodi inu munazindikira, loto ndi chachiwiri, ndi njira yachiwiri yogwirira ntchito Mulungu. Anthu ena akhoza kukhala ndi maloto sizitanthauza chilichonse. Iwe ukhoza kudya kwambiri ndi kukhala ndi zizimbwizimbwi. Ndipo loto ndi njira yachiwiri Ngona. Koma nchifukwa jani Mulungu ana mtetezera mwana wake yemwe kudzera njira ya chiwiri. Iye anaonekera kwa Yosefe moyo wabwino mmene mwana wake yemwe akukhalira. Iye anatumiza njira ya chiwiri. Kodi inu munayamba mwaganizapo za izo? Chifukwa uko kunalibe neneli mudzikolo. Iye ankayenera kuti agwire ntchito kudzera maloto ndipo ilo silinali loto limene limasowa kuti litanthauziridwe. Ngero wa Ambuye anati, Yosefe, saope kudzitengera wekha Mariya mkazi wako, pakuti icho chimene chili mwa iye ndi cha Mzimu Woyera. Icho chinali chinthu chosazolowereka kuti icho chichitike. Yosefe pokhala munthu wolungama, iye icho chinali chosazolowereka. Mulungu ndi osazolowereka. Ndipo chosazolowereka ndi chovuta kuchimvetsa. Ndi chifukwa chake zili zovuta kwambiri kumvetsetsa. Choonadi lero. Icho ndi chosazolowereka kwambiri. Mkazi kukhala ndi mwana popanda kumudziwa mwamuna. Kumenecho chinali chosazolowereka kwambiri. Koma ngati iwe utakhala woona mtima ndi odzipereka, Mulungu akhoza kuonekerabe kwa iwe ngakhale muloto. Izo zikusonyeza kuti chilichonse chimene iwe uli nacho, kaya ndi malingaliro ako, kaya iwe ukhoza kuliza muluzi, kuyimba, kuchitira umboni, kapena chilichonse chimene iwe ungathe kuchita, ngati munthu wako onse wadzipereka kwa Mulungu, Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito iwo, kati iwe utamulola iye kuti achite zimenezo. Ndiye usiku otsatirawo kuno, Bale Neville analalikira pa phunziro la kuthawa. Mene munthuyo anathawira. Ndipo ine ndinaganiza kuti zinali zoyamikika. Ndipo mmawa uno Mzimu Woyera ukuoneka kuti ukufuna kuti ine ndichite ndi phunziro la kuwala chotsatira kumene. Mangopitirira mtsogolo pachiyambi mene moyo wa Khristu unayambira modyera. Ife tikuyenda kupita chambuyo kudutsanso kachiwiri mu phunziro lathu. Ndipo iye samadziwa zimenezo, ine sindimadziwa zimenezo. Ndipo apa izo zili pa chinthu chomwecho mwaona. Kupitirirabe, chinthu chotsatira ndi pamene iye akulowa utumiki wake. Ndipo usiku uno, ife tili ndi china chake, mene chilumikizane ndi chimenecho, kuti tipitirirebe usiku uno Ambuye akalola. Tsopano kuwala kwa kukulu, amitundu amene anakhala mmadera amthunzi wa imfa, kuwala kwa kukulu unawatumikira pakati pawo. Mu Zabuloni ndi Neftali mu pa njira ya ku Galileya wa amitundu. Kuwala kwa kukulu iwo anaona kuwala kwa kukulu. Tsopano kuwala nthawi yoyamba kuwala ife tikukupeza iko mu Baibulo. Kukupezeka mu Genesis 1:3. Iko kunali mawu olankhulidwa a Mulungu akusandulika kuwala. Mulungu anati kuwale. Genesis 1:3. Ndipo apo panali kuwala. Tsopano kumbukirani ndiye kuwala kumabwera ndi mawu olankhulidwa a Mulungu. Ndipo kuwala ndi chitsimikiziro kapena choonetsera kuti iye walankhula ndiko kuwala. Pamene kuwala kuonekera kusonyeza zimenezo, Mulungu anati kuwale. Panalibepo kuwala, ndipo iye anati kuwale. Ndipo kunawala. Chimenecho ndicho chitsimikiziro, kuwalako ndiko kuonetsera kwa mawu ake olankhulidwa. Chinthu chomwecho lero, kutsimikizira kwa mawu ake olankhulidwa. Tsopano pamene inu muwaona mawu ake akutsimikiziridwa, kapena mwakulankhula kwina akudziwitsidwa, akutsimikiziridwa, kumeneko ndiko kuwala kwa mawu ake olankhulidwa. Ndipo popanda kuwala, palibe chimene chingakhale moyo popanda kuwala. Palibepo moyo pa dziko lapansi lero, koma umene ukuyenera kubwera ndi kuwala kwa dzuwa mu moyo wa zomera ndi zina zotero. Ndipo palibepo moyo wa muyaya kunja kwa mwana wa Mulungu. Ngona, iyeyo ndi kuwala. Tsopano ife tikupeza kuti ine ndikukhulupirira pamene ife tikuphunzira tsopano. Ndipo kuwala uku dziko linali lopanda maonekedwe. Tsopano anthu ena amatsutsa lero mu sukulu zathu ndi zina zotero zakuti dziko usinkhu wake ndi mamiliyoni ambiri a zaka. Ndipo amayesera kumalitsutsa Baibulo ndikuti ilo likulakwitsa. Iwo basi sawerenga nkomwe Baibulo ndizo zonse. Chifukwa Baibulo silimatiuza ife usinkhu wa dziko. Baibulo limati pachiyambi Mulungu analenga miyamba ndi dziko lapansi. Nthawi liti motani ndizo ife sitikuzidziwa izo. Tsopano imenecho ndicho choyamba, ndipo imeneyo ndi nthawi Ndiwo mapeto achiganizo chimenecho. Pachiyambi Mulungu analenga miyamba ndi dziko lapansi. Mwina mwake zikoza kukhala kuti zinali 100 miliyoni kapena biliyoni kapena chilichonse chimene chinali. Ndi mmene iye anachitira izo. Zimenezo zinali ndi iyeyo kudziwa. Mwaona? Osati ineyo. Koma dziko chabwino. Dziko linali lopanda maonekedwe ndi lopanda kanthu. Ndipo madzi anali pamwamba pa dziko. Ndipo Mulungu anati anayenda pamwamba pa madzi ndipo anati kuwale. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti dzuwa ndi zina zotero zinali zilipo kale. Ine ndikukhulupirira mwezi pamene izo zikupitirira Genesis 3 kuti tizifotokoze izo. Koma ine ndikukhulupirira imene chinali apa kuti dziko ife tinali oti tiligwiritsa ntchito ilo ndipo chotero. Ndipo ilo linalowamo panali chifunga ndi mame ponseponse pa dziko lapansi kulipanga ilo la mdima. Ndipo Mulungu anati kuwale. Ndipo mdima unachokapo. Ndipo panali mwamba mopanda mitambo. Ndipo ine ndikukhulupirira ndiyo njira ya Mulungu yochitira zinthu. Iye mu Baibulo ndime yotsatirayo ikuti ndime ya 4 ikuti ndipo iye analekanitsa kuwala kwa mdima. Ndipo kuwalako iye anakutcha usana ndi mdimawo iye anautcha usiku. Ndipo mawu a Mulungu nthawi zonse amalekanitsa kuwala kwa mdima. Mukuona? Ndi mawu amene amachita kulekanitsako. Mwaona? Kuwala kwa mdima. Mulungu nthawi zonse amachita chinthu chomwe chomwecho. Pamene iye akukonzekera kuti agwiritse ntchito chilichonse, monga iye anakonzekera kuti agwiritse ntchito nyenyezi yakale iyi, kapena chilichonse chimene iyo inali, dziko ili, iye anachita kulekanitsa kuwala kwa mdima. Pamene iye akukonzekera kuti achokepo kuti agwiritse ntchito gulu la anthu, iye amanena kuti alekanitse kuwala kwa mdima. Pamene iye akukonzekera kuti amugwiritse ntchito munthu, iye amalekanitsa kuwala kwa mdima. Mukuona? Kuwala kumabwera ndi Mulungu. Ndipo kumbukirani, kuwala kumabwera ndi mawu ake olankhulidwa. Mawu a Mulungu anati kuwale pamene uko kunalibe kuwala. Ndipo iye anatumiza kuwala kuti kukalekanitse mdima kwa kuwala. Mawu awa a ulamuliro anayeretsa mwamba kuti dzuwa lithe kuwalamo. Ndipo mawu ake lero ndi amene amayeretsa mlengalenga monse mwakusakhulupirira. Ine ndimalankhula ndinali ine ndikuganiza zolankhulana zapadera 11 basi ndisanabwere pa guwa mawa uno mmenemo zoyipa kwambiri. Tsiku lina mzanga wang'ono wa ine Jim Poole, nyamata wake wang'ono, iwo amaganiza kuti iye anali ndi nthenda yakufa kwa mtima, anathamangira naye ku chipatala. Ndilo linali vuto la mphumu inali itamuponyera mnyamatayo. Iye amalephera, mtima wake waung'ono umalumphalumpha, ndipo amapuma ndi kumafula, ndipo samatha kuti apume. Ndipo mnyamatayo amaoneka ngati akufa. Pamene iwo ankamupeza iye kuno, ndipo ine ndinali kukonzekera kuti ndizipita ku chipatala, iwo anamubweretsa iye kuno. Ndipo ndinagwira dzanja lake laling'ono, ine ndinati, imene chachita izi, chikuku chamukantha mwanayu. Ndipo chikuku kutentha kwa thupi samukantha mwana wang'onoyu. Inu mumuyang'anire iye masiku angapo ine ndikufuna kuti ndidzamuonenso iye kachiwiri. Iye adzakhala ali ndi chikuku paliponse. Ndipo ndi uyu apa ali ndi chikuku paliponse. Inu mwaona? Mukuona? Tsopano chiyani? Mulungu amalekanitsa mdima kwa kuwala kapena kuwala kwa mdima. Ndipo iye amalekanitsa imfa kwa moyo. Ndipo iye amazichita izo pogwiritsa ntchito mawu ake. Mawu ake ndi amene nthawi zonse amabweretsa izo. Tsopano kuwala chabwino. Tsopano mbewu inali kale pa dziko lapansi. Ine ndikukhulupirira Mulungu anali atadzala mbewu. Ndipo basi dzuwa litakhoza kufika kwa mbewu imeneyo, iyo inayamba kumera. Ndipo ndi chifukwa chake zinangotengera masiku kuti pabwere zinthu izi. Chifukwa mbewu inali kale mu nthaka, zonse zimene iyo inkasowa kunali kuwala. Ndipo ndi mmene Mulungu akuchitira lero. Mbewu yake ili kale kuno, mawu ake. Chinthu chokhacho chimene iyo ikusowa ndi kuwala pa iyo. Ndipo iyeyo ndi kuwala kumeneko. pakuti iye ndi mawu. Mawu ndi kuwala ndi chinthu chomwe chomwecho. Moyo mmenemo ndi kuwala kwa mawu. Mwaona ndi moyo. Kanyongolosi ka moyo kamakhala mkati mwa njere, ndipo njere moyo ndi umene umasweka ndi kutulutsapo moyo kuchokera mu njereyo. Ndiyo njira imene Khristu mu mawu amawapangitsa mawu kuti achite chimene iwo ayenera kuchita. Modzi-modzi monga moyo mu njere ya tirigu kapena chilichonse chimene chili, icho chimapangitsa tirigu kuchita chimene iye akuyenera kuchita, chifukwa ndi moyo umene uli mwa iye. Moyo onse kotero, moyo umakhalapo kokha mwa mawu a Mulungu akuonetseredwa. Moyo umabwera kokha mwa mawu a Mulungu onetseredwa. Ngati iwo ungokhala chabe mu buku monga chonchi, iwo ukhoza kumakayikiridwabe. Koma pamene iwo uonetseredwa, pamenepo inu mumaona chotsatira cha chimene iwo analankhula chikuonetseredwa. Pamenepo kumeneko ndiko kuwala pa mawu. Mukuona ndi chimene chimabweretsa mawu ananena chomwecho. Ndipo ndiye pamene izo zifika podzachitika, kumene umakhala moyo mukuwala. Kuwala kobweretsa moyo, kuwala kumabweretsa moyo. Mukabzale tiriguko iye, ndipo mukamwike iye pansi pa nyumba, mukamuphimbe iye yense, ndipo iye sadzabala mkomwe kalikonse, chifukwa iye sangathe. Kulibeko kuwala kumeneko. Koma mwansanga kuwala kukamufikira iye, pamenepo iye adzabala moyo, ngati iyo ili mbewu yokhoza kumera. Ndicho chinthu chomwecho chimene chilipo mu mawu. Mwaona, mawu ndi Mulungu. Ndipo pamene moyo ukhudza iwo, iwo umawabweretsa iwo. Kuwala kukawakhudza iwo, iwo umawabweretsa mawu ku moyo kachiwiri. Bado uliwonse wakhala nthawi zonse chimenecho. Oh, mmene ife timayamikirira zinthu zazikulu izi, momwe kuti mawu akamatsimikiziridwa, timakhala kuwala kwa mawu olankhulidwa. Mukuona, Mulungu anati uwale. Tsopano nanga bwanji ngati iye akanangonena izo, ndipo kuwala nkusabwerapo. Ndiye ife sitikanadziwa ngati izo zinali zoona kapena ayi. Ife sitikanadziwa ngati iye ali bwinobwino. Ife sitikanadziwa ngati iye ali Mulungu kapena ayi. Chifukwa iye anangoti kukhale, ndipo apo nkusakhalapo. Mukuona, kotero ndiye pamene Mulungu alankhula, ndipo ife nkuziona kuti zilipo, ndiye ndiko kuwala kumene kukuwalapo. Choonadi cha mawu, mukuona, ndikumeneko kuwala ndi moyo. Moyo onse wachilengedwe umabwera ndi mawu ake olankhulidwa, ndipo dzuwa ndi mawu ake olankhulidwa. Iye anati iye analenga kuwala kwakukulu mmiyamba kukhale usana, ndipo kuwala kocheperako kwa usiku. Mukuona, ndipo moyo onse wachilengedwe uyenera kubwera mwa mawu olankhulidwa a Mulungu. Dzuwa silingathe kukula popanda kuwala kwa mawu olankhulidwa a Mulungu walira pa ilo. Pakuti dzuwa ndi DZUWR, ndi mawu olankhulidwa a Mulungu amene iye anati wale. Mukuona, ndi moyo olankhulidwa kwa Mulungu. Ndipo zilibe kanthu anthu akuyesera mochuluka bwanji kuti anene ichi icho kapena chimzake. Izo zikukhalabe chimodzi-modzi. Inu mukuyenera kukhala ndi dzuwa limenero, kuti moyo wachilengedwe utha kokha kubwera mwa mawu olankhulidwa a Mulungu. Ndipo moyo wa uzimu, moyo wa muyaya, ungabwere kokha ndi mawu a moyo olankhulidwa ndi Mulungu. Moyo unali MWRNR nthawi imeneyi. Mwa iye muli kuwala, ndipo mwa iye mulibe mdima. Ndipo iye ndi kuwala kolankhulidwa ndi Mulungu, mkulondola uko mawu olankhulidwa a Mulungu. Pakuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo iwo nthawi zonse ndi Mulungu. Mukuona, ndipo zimatengera kuti kuwala kwa Mulungu kukhudze mawu kuti kuwapangitse iwo kukhala amoyo. Apa pali chimene iye analankhula, tsopano mulole kuwala kuwale. Amen. Mulole kuwala kuwale, ndipo kuwala kudzabweretsa mawu aliwonse kufika pa malo ake oyenera mu nyengo yake. Amen. Oh, inu mukuona, pamene nthawi yafika, nthawi zina mbewu imeneyo imagona mu nthaka, matalala kudusa mu chisanu monse monga mbewu tirigu ofesedwa mu nthaka mchisanu. Koma pamene dzuwa limenelo lingofika molondola, oh, iye amayenera kukhala moyo. Mukuona, ndipo iye sangakhale moyo popanda dzuwa ndipo mulungu anapanga malonjezo a mʼbado uliwonse ndi tsiku lililonse ndipo pamene kuwala kufikapo ndi kuwalira pa iyo iyo idzabala ndende ndi basi chimene mawu ananena chifukwa iye ndi kuwala ndi moyo mawu a mulungu amabwera kokha ndi baibulo baibulo la mulungu ndilo maonekedwe odindidwa a mwana wa mulungu chifukwa baibulo linanena kuti ilo ndi vumbulutso la yesu khristu ndi mulungu kudziulula yekha kudzera mwa khristu ndipo khristu ndi mawu ndipo zimatengera kuwala kwa mulungu kuti kuwalire pa mawu amenewo kuti kukawaonetsere iwo kukatsimikizira kuti mulungu akulankhulabe moyo moyo wamuyaya iye amalankhula kuwala kwa chilengedwe kubweretsapo moyo moyo umabwera kokha ndi kuwala mawu owonetseredwa kapena osandulika thupi pamene malonjezo onse akhala mu baibulo aonetseredwa ndi pamene yesu khristu mawu amasandulika thupi pakati pathu mulungu nthawi zonse amagwira ntchito kudzera mwa munthu munthu ndiye mwini nkhani wa mulungu tsopano ngati muno mukukutentherani pang'ono inu mukhoza kutsitsira mazenerawo pansi kapena chilichonse chimene inu mukukhumba kuzimitsira ng'anjoyo mwina mwake a genitala azimitsira ng'anjoyo pang'ono ine ndikuona ambiri atenthedwa ndipo mukutenthanso kuima muno aponso kotero muzikumbukira zimenezo ndine wokondwa mukutentha m'malo mozizira chifukwa ine ndimakonda kutentha ine kutentha nthawi zonse kumabweretsa kuwala moyo zimatengera moto zindikirani tsopano kusandulika thupi pamene mawu asandulika thupi iwo amaonetseredwa monga mukatenga mawu ndi kuwayika iwo pa malo oyenera ndi nthaka ya mtundu oyenera iwo amabereka mbewu idzabala za mtundu wake ndipo mawu akabweretsedwa mu mtima wa mtundu oyenera iwo adzazionetsera okha iwo adzabweretsa kuwala iko kudzawalira pa iwo chabwino palibe chathupi kapena cha uzimu chimene chingakhale ndi moyo popanda kuwala kwa mulungu moyo umabwera kokha ndiye ndi kuwala palibe chathupi kapena palibe cha uzimu chimene chingakhale moyo popanda kuwala kwa mulungu taganizani za zimenezo chabwino koma pamene iye atitumizira ife kuwala mwaona ndipo kudzachita zinthu zonse izi ndiyeno ife nkukukana iko tsopano limenelo ndilo gawo lomvetsa chisoni kwambiri ndi pamene kuwala kukanidwa pamene iko kwatumizidwa kwa ife tsopano kodi inu mungalingalire munthu wina lero kumati ine ndikukana basi kunena kuti kuli chinthu chotero ngati dzuwa ine sindimakhulupirira kuti dzuwa lilipo ndipo iye nkuthamangira ku chipinda chapansi ndi kukatseka zitseko zonse ndipo kukakhala uko mu mdima ndi kuti kulibeko chinthu chotero ngati dzuwa kulibeko chinthu choterocho ngati kuwala iwe utha kudziwa pomwepo pali china chake cholakwika m'mutu ndi munthu ameneyo mukuona pali china chake cholakwika pamene iye athamangira ku chipinda chapansi cha mdima ndi kukana kuti alandire phindu la kuwala poperekedwa ndi mulungu pali china chake cholakwika ndi iyeyo iye sakufuna mbebe wa kutentha kwake iye sakufuna chinthu chake chopereka thanzi iye sakufuna kuwala kwake kuti aziyendamo iye angakonde m'malo mwake mwakhala mu mdima izi zikusonyeza m'mutumu china chake chavuta mwachilengedwe ndi munthuyo ndipo ine ndikunena izi ndi chikondi chonse ndikulemekeza kotero palinso china chake cholakwika mwa uzimu ndi munthu amene angathamangire uko mu zipembedzo zake zaka chikhulupiriro ndi kukana kuti aone kuwala kwa baibulo pamene iko kukuwalira pamaso pake pomwe pali china chake cholakwika ndi iyeyo mukuona kubwereranso kuti zikhulupiriro take ndi zikhazikitso ndi kutseka chitseko ndi kuti kulibeko chinthu chotero ngati chimenecho masiku azoziziwitsa anapita kulibeko chinthu chokhala ngati machiritso auzimu kulibeko chilichonse cha zinthu izi zimenezo zinali za mtumwi munthuyo ndi wopenga mwa uzimu mukuona pali china chake cholakwika ndi iye watsitsira pansi makatani ndipo akukana mzimu woyera umene ungakhoze kubwera pa iye ngati iye angathe ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu zikatero kuwala kukuwalira pa mawu awa mpemphe chimene inu mukufuna mukuona pali china chake cholakwika kuti iye angakane magwero woperekedwa ndi mulungu amene Mulungu wapereka kwa ife kuti tizikhala nawo moyo. Mawu ake, olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro, poo munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse osati gawo la mawu, mawu onse amene aduluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo pamene munthu angokana iwo, pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo. China chake chalakwika ndicho muchitikira chake, chimene iye amadzinenera kuti amakonda Mulungu. Ndipo kenako nkumukana Mulungu. Pali china chake chimene chalakwika ndi munthuyo. Ife tikudziwa zimenezo popanda mthunzi wa kukayikira. Iye amawakana iwo kuthawira kumalo awa ndi kukati tsopano ine basi. Ine sindikufuna kudziwa chilichonse cha iwo. Musandiuze ine chilichonse cha zinthu izi. Ine sindikhulupirira chilichonse cha iwo. Inu zilibe kanthu zimene inu mukunena. Munthu wina anati osati kale litali. Ine ndimakuwuzani inu za izo. Iye anati, ine sindikusamala ngakhale inu mutabweretsa makhansa 50. Ndikubweretsa madokotala 50 kuti adzachitire umboni za iwo. Ine sindikhulupirira. Ine sindikusamala ngati inu mungaukitse akufa pamaso panga pomwe. Ine sindingakhulupirire zimenezo. Mwaona, pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo. Apo pali, ndipo komabe munthu anali mtumiki. Mwaona, amayenera kukhala mtumiki. Koma basi, chifukwa chakuti bungwe limenelo, silimakhulupirira mu mphamvu za Mulungu. Silimakhulupirira kuti mawu iwo amangotanthauza chimene iwo amanena. Munthuyo amathamangira kuchipinda chapansi ichi cha chifungo chachikale chakuda chonyansa cha bungwe. Ndipo nkukana kutentha ndi mbebe wopereka moyo wa mzimu woyera Yesu Khristu, amene ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zikatero ndiye kuti pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo. Mukuona, iye angakondebe atamakhala muchifungo cha mdima ndi zina zotero, kuposa kuti azikhala mukuwala kwa Mulungu ndi kwa Baibulo, kumene kumanena kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndito zimene ine ndi kuchita, inunso mudzazichita. Ngakhale zazikulu kuposa izi, inunso mudzazichita inu, pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo, popanda kukayikira nkomwe. Pali china chake cholakwika. Ndipo kwa iwe munthu amene ukumvetsera izi pa dziko lonse, kulikonse kumene iwe ungakhaleko, pali china chake cholakwika ndi chokuchitikira chako. Kumene iwe unena kuti umamukonda Mulungu ndipo nkumakana mawu ake, pali china chake iwe ukukana chenichenicho. Zosadabwitsa zinthu zikulephera mpingo uli muchikhalidwe chake. Ndipo zinthu zikulephera kuti zichitike monga mmene Mulungu analonjezera, chifukwa chakuti inu mukulephera ngakhale kulandira mawu kapena kuyenda mukuwala. Baibulo linati tiyende mukuwala monga iye ali mukuwala. Zikatero magazi a Yesu Khristu mwana wa Mulungu atitsuka ife kwa tchimo lonse. Tchimo ndi kusakhulupirira. Ndiye ngati ife tikuyenda mukuwala koperekedwa ndi Mulungu kwa orali. Pamenepo Mulungu awatenga mawu awo amene aperekedwa kwa oralo, ndipo awatsimikizira iwo modzi monga iye anachitira mu Genesis 1:3. Anati kuwale, ndipo kuwala kunatulukira. Mawu ake anapitapo, ndipo kuwala kunawatsatira iwo, ndipo anachotsapo chifunga. Ndipo mdima unapita ku ngodya ina, ndipo kuwala kunawalira ku mbali ina. Umo ndi mmene Mulungu akuchitira lero. Iye akutumiza mawu ake a ora lino, ndipo mzimu woyera umabwera ndi kudzawapangitsa mawu amenewo kukhala amoyo. Ndipo mdima umapitirira kuti zikhulupiriro tawo ndi zipembedzo, koma kuwala kumawalira chifukwa iko ndi mawu a Mulungu akutsimikiziridwa kuti mawu ake ndi oona. Tsopano palibe chilichonse chopeka cha izo, zimenezo ndi ndende basi mwa malemba. Chabwino, tsopano ife tikupeza kuti amuna anzeru akalewo amatsatira chinthu choperekedwa ndi Mulungu. Iwo ankatsatira mawu a Mulungu kuti akafike kukuwala, chifukwa amakhala mawu amene amabweretsa moyo. Tsopano inu mukuti iwo amawatsatira chotani? Chabwino, iwo anali monga ngati amagi. Ife timamvetsedwa. Ndiyeno ife tikupeza kuti Balaamu mneneri mbuyo ku numeri 24:17 Balaamu anali ngati magi mwini wake. Iye anali mneneri zoona ndipo iye ananenera apa ndipo anati nyenyezi idzatulukira mwa Yakobo. Ndipo pamene amuna anzeru awa anaona kuti mawu a Mulungu anena kuti nyenyezi idzatulukira mwa Yakobo, iwo anatsatira kachikole kakang'ono koperekedwa ndi Mulungu ako mpaka anakafika ku gwero la kuwala kwa muyaya. Adzati alonso amuna anzeru lero amene sanachititsidwe khungu ndi tizikhulupiriro adzatsatira mawu olankhulidwa woperekedwa ndi Mulungu kufikira iwo ataona chidzalo cha mphamvu ya Mulungu chikuphuka mu ora lino. Iwo akadzaziona izo ndipo iwo adzadziwa kuti zili apa mulemba. Mulungu analonjeza izo kwa tsiku lino. Zinalibe kanthu kaya malo ofufuzira ngati zinthu zina zingati anawawuza amuna anzeru bwanji. Inu mwasokonezeka malingaliro anu. Zaka ziwiri iwo anali akuyenda, iwo anadusa mafuko ambiri. Ndipo iwo amatha kunena kuti kodi inu mukupita kuti? Oh, ife taona nyenyezi yake kumawa ndipo tabwera kuti tidzampembedze iye. Ndipo pamene iwo anakhala pa nzere mu Yerusalemu kulikulu la zipembedzo, iwo analibe yankho. Iwo amayendayenda mmisewu akufuula ali kuti iye wabadwa ali mfumu ya Ayuda. Iwo samadziwa chilichonse cha izo. Kotero iwo anayitanira pa mawu kuti akapeze. Iwo anali atatsatira anadziwa kuti nyenyezi imeneyo inali kwatsogolera iwo kukuwala kwa muyaya. Titsogolereni ife kukuwala kwanu kwangwiro. Ndipo mawu ndi amene amakutsogolerani inu kukuwala. Ndipo kuwala ndi kumene kumawapangitsa mawu kutsimikiziridwa. Zindikirani iwo anali amuna anzeru. Pamuna nzeru lero osati nze nzeru ya dziko lino ndikupusa kwa Mulungu. Asayansi anu onse ndi anthu inu amene mukudalira pakuphunzira kwina kwakukulu kapena china chake chinzake kukuuzani inu mmene mungaswere atomu. Izo sizingakupatseni inu moyo. Palibe chilichonse chingakupatseni inu moyo. Koma mawu olankhulidwa a Mulungu ndiko khako kumene moyo umenewo ungabwereko. Ndikudzera mu mawu ake olankhulidwa. Ndipo zonsezo ni zabwino kudziwa momwe mungaswele atomu. Ine ndikanakonda iwo akanapanda kudziwa zimenezo. Koma ngati iwo ayenera kuchita zimenezo chifukwa dziko ili likulendewera lero. Izo zinkayenera kuchitika kuti adzaphulitse maenje akulu awa mu nthaka kuti ziphalaphala za mnthaka zikwerepo ndi kudzalikonzanso dziko ili kachiwiri kuti adzapange dziko latsopano mene olungama azidzayenda pa phulusa la oyipa mene tchimo lidzayiwalidwa. Chilichonse chimakhala nayo njira yodzikonzanso chokha. Ndipo munthu amene anapatsidwa kuti azikhala pa dziko ili mwachidziwitso chake chomwe kudya mtengo wa nzeru m'malo mwa mtengo wa moyo, iye adzawononga dziko lapansi limene Mulungu anamupatsa iye kuti azikhalamo. Koma iwo amene akukhalabe pa mtengo wa moyo adzabwera ku miyamba yatsopano ndi dziko latsopano kumene kulibenso matenda kapena imfa. Kuwala, kuwala, Ambuye tumizireni ife kuwala. Anali angelo a Mulungu amene anaonetsa kuwala pa phiri kuti akawatsogolere abusa kupita ku kuwala kwa muyaya. Mwaona, zimangobwera ndi kuwala basi. Moyo umabwera kokha ndi kuwala. Abusa akufuna kuti adziwe. Inu mukudziwa pamene mfumu yabadwa, iwo amakhala ndi kuimba kukondwelera kwakukulu pamene mfumu yabadwa. Tsopano iye anabadwa mwachinsinsi kwambiri ndipo anabadwira mkhola modyera mmene ng'ombe ndi akavalo zimadyeramo. Komabe iye anali mfumu. Ndipo angelo anatsika ndipo anayimba nyimbo kwa abusa mukuwala. Angelo eni ake anali kuwala kumene kumaonekera limodzi ndi mawu a Mulungu. Iwo amakhala ndi mawu a Mulungu ndipo ankawuza iwo lero mu mzinda wa Davide mu Betelehemu mwabadwa Khristu mpulumutsi. Angelo amakhala ndi mawu ndipo mawu amabwera ndi kuwala kukatsogolera Ndipo iwo ankatsatira mawu angelo kuti azipita kukuwala kwa muyaya. Iwo anakapeza khandalo kumeneko litakutidwa mu nsalu yokulungira monga iwo ananenera. Pakuti inu mukuona moyo umabwera kokha ndi kuwala. Zindikirani, iye anali mawu osandulika kuwala kapena anadzakhala kuwala. Mawu mukambado kameneko, iye anali mawu kuwala akambado kameneko. Chifukwa aneneri akale anali atalankhula za iye. Ndipo apa iye anabwera ndipo anadzatsimikizira kuti iye anali kuwala kwa mawu olankhulidwa a Mulungu. Mukuona, aneneri onse anali atanena zinali zitakwaniritsidwa mwa iye. Mwaona, aneneri kumbuyo kuno ndi mawu monga Mulungu anali pachiyambi pamene iye anati kuwale ndipo kuwala kunabwera. Tsopano aneneri anati namwali adzayima adzabala mwana wa mwamuna, iwo adzamutcha dzina lake Imanuele, pakuti iye adzakhala Mulungu nafe. Tsopano iwo anali atalankhula izo mawu anali atatulukapo. Koma iye anali kuwala, kodi iye anali chiyani? Kukwaniritsidwa. Haleluya. Iye anali kukwaniritsidwa kwa mawu amenewo. Iye anali kuonetseredwa kwa mawu amenewo. Komwe chonso zili lero. Mawu a Mulungu akwaniritsidwa pa olali. Kumeneko ndiko kuwala. Ndi Mulungu akudzionetsera yekha. Iye anali kuwala kwa dziko. Ndipo pamene aneneri odzozedwa ndi mzimu woyera anati kwa ife mwana wabadwa, kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa, kapena mwana wapatsidwa. Ndipo dzina lake adzamutcha wa uphungu, kalonga wa mtendere, Mulungu wamphamvu, Atate osatha. Ndi zimenezotu. Kodi iye anali chiyani? Kuwala kumene kunakwaniritsa mawu amenewo. Amen. Kuwala kumene kunakwaniritsa mawu amenewo. Mu Mateyu oyera mutu wa 28 ife tikupeza ndipo pamene Yesu anauka kwa akufa, iye nayenso anali kuwala kwa mawu olankhulidwa a Davide amene anati ine sindidzasiya moyo wake mu Gehena, ine sindidzalola kuti oyera wanga uyo aone chivundi. Imfa inali mu mdima, koma iye anamatula motsegula zisindikizo za imfa ndipo analowamo umo ndipo anatulukiranso kachiwiri. Iye anali kuwala mawu otsimikiziridwa kuti akufa akhoza kukhalanso moyo atatha kufa. Iye anali pa tsiku la Pentekoste, kumene kuja kunali kuwala kumene kunaonekera pamene mzimu woyera unabwera. Yesaya ananena mu mutu wa 28 wa Yesaya. Yesaya ananena kuti bolangizo likhale balangizo, mzere ukhale pa mzere, pano pang'ono ndi apo pang'ono, mugwiritsitse icho chimene chili chabwino. Pakuti ndi milomo yachibwibwi ndi malilime ena ine ndidzalankhula ndi anthu awa. Ndipo uwu ndiye mpumulo, ili ndilo sabata limene ine ndidzapereka kwa. Ndipo zonsezi iwo samamva, anachokapo anagwedeza mitu yawo. Ndipo pamene anali pa tsiku la Pentekoste, pamene mzimu woyera unadzagwa pa anthu awo, ndipo iwo nachita ngati amuna ndi akazi oledzera akudzandima pansi pakukhudza kwa mzimu woyera. Ndipo iwo nachokapo ndipo akugwedeza mitu yawo ndipo anati anthu awo aledzera akhuta vinyo watsopano ndi zina zotero. Mantheradi kunali kuwala mawu amene anali ataloseredwa akuonetseredwa. Zimakhalanso chomwecho mu mbado uliwonse. Mawu oonetseredwa akabwera kudzakhala moyo amakhala kuwala kwa mbado umenewo. Pamenepo mawu akuonetseredwa modzimodzi monga zinali mu Genesis 1, pamene Mulungu anati kuwale ndipo kunawala. Pamene Mulungu anati kudzakhala mwana ndipo mwanayo anabwera. Pamene Mulungu ananena mu Yoweli 2:28, zidzachitika mʼmasiku otsiriza, ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa mnofu uliwonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, pa adzakazi anga amuna ndi adzakazi akazi, ine ndidzatsanulira cha mzimu wanga. Anyamata anu adzaona masomphenya, akulu anu adzalota maloto. Ndi zinthu zonse izi zimene iye analonjeza pamene iwo mzimu woyera unadzagwa, unali kuwala pa mawu amenewo. Pamene mawu anaonetseredwa pamenepo iwo anadzakhala kuwala. Iye ndi kuwala, iye ndi kuwala kumene ife tikuyenera kukutsatira. Iye ndi kuwala kokhako. Angelo anakupeza kuwala. Ndipo anakutsatira iko mpaka kwa iye. Tsopano mu mibado yonse Mulungu amayika muyezo wa mawu ake mu mbado uliwonse. Mulungu nthawi zonse amatumiza wina wake. Amene mawu amenewo angathe kukafikirako ndi kuonetsera kuwala kwa iwo. Zimenezo mbado uliwonse izo zimachita chinthu chomwecho. Nthawi zonse chimachita zimenezo. Iye anali kukwaniritsika monga ine ndinanena za mphamvu zonse zoyera za umulungu za aneneli. Iwo amakhala milungu yaing'ono. Pamene mawu a Ambuye amabwera kwa munthu, Yesu ananena mwini wake kuti iye amakhala mulungu. Inu mukudziwa zimenezo. Iye anati, ngati lamulo lanu limatero, ndiponso makolo anu kumbuyo uko, amawatcha iwo amene mawu a Mulungu amabwerako. Amawatcha iwo milungu. Inu mungathe bwanji kunditsutsa ine, mati, pamene ine ndinati ndine mwana wa Mulungu ameneyo. Mukuona. Pamene Mulungu mwini wakeyo kumene, amene amalankhula mawu kudzera mwa aneneli, iye anali kuonetseredwa kwa mawu olankhulidwa amenewo. Ndipo ngati mneneli amatchedwa Mulungu, chifukwa iye anali kuonetseredwa kwa mawu ena a mneneli. Inu mungamutsutse bwanji iye, pamene iye anali chinthu chomwecho. Iye anali mwana wa Mulungu, monga iye azidzatchedwa mwana wa Mulungu. Iye anali Mesiya wolonjezedwa kalekale, pamene dziko lapansi linali litamudikilira. Iye anali lonjezo la Mesiya litaonetseredwa. Tamuyang'anani iye pamene iye anayima pamenepo. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye munditsutse ine. Mukuona. Koma ngati inu simungathe kundikhulupirira ine, mukhulupirire ntchito zimene ine ndikuchitazi. Izo zikuchitira umboni yemwe ine ndili. Izo zikukuuzani inu yemwe ine ndili. Inu mukuona ora la khungulicha la mdima kumene iwo amakhalamo. Iwo samatha kuwaona iwo. Iwo amalephera basi kuti amvetse iye angakhale bwanji chimenecho. Zingatheke bwanji kuti iye akhale mwana wa mwamuna aliyense wa Mulungu pamene iye anabadwira komwe kuno ku Betelehemu. Ngati iwo akanangodziwa mawu anati iwo akanadzabwera mwa njira imeneyo, bwanji bambo ake Yosefe ndi ampalamatabwa, amayi ake bwanji. Kwenikweni zimakhulupiriridwa pakati pa abale athu kuti iye anabadwa mwapathengo. Mukuona, komabe mawu a Mulungu ananena choncho. Iye anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza muli nawo moyo wamuyaya. Ndipo ndi iwo amene akuchitira umboni yemwe ine ndili. Iwo amene akuchitira umboni za ine, malemba oyera awa. Ndiye kodi iye anali chani? Kuwala kwa Mulungu. Zosadabwitsa iye anati, ine ndine kuwala kwa dziko lapansi. Yesu anangonena kokha ine ndine kuwala, koma iye anati inu ndinu kuwala. Ngati mawu ake ali mwa inu kudzichitira umboni wokha, zikatero inu mukhala kuwala kwa dziko. Zindikirani, ife tikupeza kuti kuwala kwa mbado uliwonse kumaonetseredwa chimodzimodzi basi. Ndiye ine ndikufuna ndikufunseni funso monga nthawi yathu isanathe. Bwanji, chifukwa chiyani ndiye iwo? Kodi iwo anachikana icho? Iwo anachita bwanji izo pamene Baibulo lawo lomwelo limene iwo anali kuwerenga linali likuonetseredwa pamaso pawo. Tsopano werengani motsindika kwenikweni tsopano. Tsopano kumbukirani, ine ndikulankhula ndi anthu ambiri pa nthawi ino, inu mukuona, osati kokha 4 kapena 500 kuno, koma ine ndikulankhula kwa zikwi zochuluka. Imani miniti chabe, imitsani tape rekoda yanu. Ndipo mufunse funso, chifukwa chiyani munthu wachipembedzo, munthu wabwino? Chifukwa chiyani Yosefe anafunsa funso? Mukuona, chifukwa chiyani chifukwa iye sanafufuze konse lemba? Chifukwa chiyani asembe ankafunsa funso? Chifukwa chimodzi chimene iwo sanatero, iwo amadziwa zimenezo. Nikodemo anafotokoza bwinobwino izo. Iye anati, Rabi, ife tikudziwa ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Palibe munthu angathe kuchita zimene inu mukuchitazi kupatula Mulungu atakhala ndi iye. Ife tikuzidziwa zimenezo. Koma chinali chiyani icho? Miyambo yawo imawalepheretsa iwo kuti achite zimenezo. Ndiye chifukwa chiyani iwo anamukana Mesiya? Ndichi chifukwa chiyani iwo anakukana kuwala kuja? Apa panali mawu amene iwo ankadziwa kuti akudzakwaniritsidwa. Koma pamene mawu anadzaonetseredwa kusonyezera kuti mawu a Mulungu anali atakwaniritsidwa, mufanizise zimenezo ndi lero. Mukuona, pamene uko zitalembedwa mumau kuti zimenezo zidzachitika ndiye nchifukwa chiyani amuna amenewo anachikana ichi aphunzitsi chifukwa iwo anali akukhala mu chinyezimiro chakuwala kwina ndi zimenezo iwo amakhala mu chinyezimiro ndicho chinthu chimene iwo akuchita lero iwo akukhala chifukwa chimene iwo anachikanira icho ndi chifukwa chakuti iwo amakhala mu chinyezimiro chakuwala kwina mukuona tsopano iwo amakhala mu chinyezimiro cha chimene Mose ananena iwo amatero iwo amakhala mu chinyezimiro cha chimene bado wina unali utadutsa kale ndipo ndicho chifukwa chomwecho lero chimene uthenga uwu kuti Yesu Khristu ali yemweyobe ukukanidwa chifukwa anthu akukhala mu zinyezimiro za mibado ina chifukwa chomwechomwecho iwo akuukana iwo tsopano ife tikuzindikira ndipo Webster amanena kuti chinyezimiro ndi mtundu wakuwala kwabodza chinyezimiro ndikuwala kwabodza ndi chilichonse chimene chimanyezimira monga chizimezime pa nsewu inu mukamayenda pa nsewu ambira inu oyendetsa magalimoto ndipo mukayang'ana kutsogolo kwanu kumene inu muona dzuwa limenelo lili pansi ilo limanyezimiritsa kuwala ndipo monga chizimezime pamaoneka ngati pali madzi pa nsewu ponsepo koma pamene inu mufika pamenepo apo pamakhala palibe chilichonse izo zimangokhala zabodza chabe chizimezime kunyezimira kwakuwala koona ndi chimene mgelekeza akuchita lero akuaonetsa anthu chizimezime bungwe la mipingo gulu la zipembedzo zimene zidzakhale zabodza chifukwa ndi chifukwa chakuti pali kuwala kwenikweni kukuwala kuwala kwenikweni uko sikunali kuwala chizimezime sichikanakhala pamenepo kuwala kwenikweni kumawala ndipo ndizo iwo akukhala mu chinyezimiro cha mbado wina chinthu china pakuti icho chinagunda ndipo chinapita tsopano chinyezimiro chizimezime ichi ndi zabodza ndi chinyezimiro cha dzuwa ndipo ndi mmene iwo anachitira chinthu chomwechomwecho chinyezimiro chabodza chakuwala koona tsopano izo zinatsimikiziridwa ndi iye anali kuwala koona iye anali kuwala chifukwa chiyani iwo anadziwa kuti iye anali kuwala inu mukanadziwa bwanji kuti iye anali kuwala chifukwa mawu amene analonjezedwa anaonetseredwa kudzera mwa iye kotero iye anali kuwala kwa mawu olankhulidwa amenewo amen o zimenezo pafupifupi zingandipangitse ine kukhala wa Pentecoste Baptist kufuula zindikirani taganizani za izo chinyezimiro kuona makhala mu chinyezimiro koma pamene mawu oona akukhala moyo kumeneko ndiko kuwala chimene mulungu ananena tsopano nanga bwanji ngati mulungu akananena pachiyambi kuwale chabwino ndipo apo kuonekera china chakenso mwaona chizimezime chabe mwaona icho sichikanakhala apobe chimene mulungu ananena ayi icho sichikanakhala bwanji ngati mulungu akanati kuwale ndipo nkubwerapo nkhungu yambiri mwaona iko sikukanakhala kuwala koma chifukwa chimene kuwala kunabwerera iwo anali mawu ake akuonetseredwa ndipo lero pamene mulungu wanena zinthu zoterozo kuti zichitika pa nthawi ino ndipo inu nkuziona izo zikuchita izo ndi chiyani chimenecho ndikuwala pa mawu a mulungu ndi mawu akusandulika kuwala akudzionetsera okha tsopano iwo anati kodi inu mumanena kuti ife ndi ndani bwanji iye anati inu mumayesera ife tikudziwa kuti ndiwe wopenga bwanji ndiwe msamariya iwe mutu mwako sizikuyendamo bwino chabwino iwe umayesera kuti ndani anganene ife tikudziwa iwe unabadwa mu tchimo ife sitikudziwa kumene iwe unachokerako ife tilibe kaundula wa kuzindikiritsidwa kwako mu magulu athu bwanji iwe wopenga iwe uli ndi chiwanda mukuona anati bwanji iwe m'malingaliro mwako mwasokonezeka koma iye kwenikweni anali kuwala kolondola koona kwa mulungu kukuwala ndipo chinyezimiro chinali chitawatong'ola maso awo ife tili naye Mose ngati namulondola wathu iye anati ngati inu mukanamukhulupirira Mose inu mukanandidziwa ine Kwa ngati inu mukana mukhulupirira Yesu ndi Bible, inu mukanali dziwa ola ili limene inu mukukhalamo. Iwo amati, chabwino, ife ndife a Khristu. Ife ngati inu mukana khala, inu mukana dziwa machitidwe a Khristu a tsiku lino. Maona, inu mukana dziwa izo. Yesu anati, aneneli onsewo amalankhula za ine, ndipo ngati inu mukukhulupirira aneneli ameneyo, bwanji? Inu mukana ndidziwa ine. Ntchito zanga zikundizindikiritsa. Kwa zimene iwo amanena kuti ine ndikanadzachita, ine ndikuzichita izo. Ndipo nani amene angathe kunditsutsa ine tsopano zakusakhulupirira? Ndipo komabe iwo sanazione izo. Chifukwa chiyani? Maso awo anatong'okera chinyezimiro. Mwaona chinyezimiro cha china chake mene iwo anatenga, mene mawu olankhulidwa oona anali. Tsopano taganizani za izi. Taganizani za izi. Iwo ankadzinenera kuti iwo amakhulupirira mawu amenewo. Koma miyambo yawo inali itatembenuza nkhope zawo kuchoka ku mawu oona. Anapita ku chinyezimiro kotero iwo samatha kuona chinthu chenichenicho. Chomwechonso izo zili lero. Chomwechonso zakhala zili mu mbado uliwonse. Mwaona mawu oona. Amawala, maiwo akhazikitsidwa kukhala ng'ambo kwambiri. Mwakuti iwo akulephera kuti awaone mawu amenewo. Iwo akuyang'ana pa chinyezimiro, ndipo iwo achita khungu. Chinyezimiro chingakuchititseni inu khungu. Walako kunachotsedwapo paiko, icho chingakuchititseni inu khungu. Ndipo icho chidzatero pamene Yesu anati, inu ndinu akhungu, kutsogolera akhungu. Iwo amayenera kukhala okhoza kuchiona ichi, kuona amene iye anali. Maiwo sanatero, chifukwa iwo amakhala mu chinyezimiro chimenecho. Tsopano chinyezimiro, monga ine ndinanena, ndikuwala kwabodza, chizimezime, kumvetsa kwabodza kwa kuwala koona. Kumvetsa kwabodza. China chake chimene chimayenera kuoneka ngati iko, koma icho siko. Tsopano njira yokhayo imene iwo akanadziwira kusiyana kwake kwa zinthu zomwezo zimene Yesu amatsimikizira yemwe iye anali kuti iye anali kuwala. Iwo ankaganiza kuti iwo anali mukuwala. Matsopano ngati inu mutayima kwa miniti kulingalira amene ali mukuwalako ndi iye. Tsopano lero kati kulakwitsa kosasamala kotero kunachitidwa ndi anthu atchali chatsiku limenelo. Chinthu chosasamala choterocho chinachitidwa. Abale, kodi inu simukuganiza kuti ndi nthawi yoti ife tiime ndi kulingalirapo kuti kuwala ndi chiyani? Tiyeni ife tisapange kulakwitsa kosasamala uko. Koma inu mukuchita izo. Inu mwazichita kale izo. Mwaona? Ndipo simu madziwa izo, modzi monga iwo anachitira kumeneko. Tsopano imani miniti chabe, ndipo mufufuze zimene mawu akunena za lero. Ngati iwo akanaima ndikuganiza, apa iye akukwaniritsa palemba ndendende, imene mawu anati iye akanadzachita. Ndipo iye analabetchela iwo, monga ine ndikukubetchelani inu. Mukuona. Ine ndikukubetchelani inu kuti muyang'ane mu mawu, mufufuze malemba, muone ngati ili si oralo. Mukuona, mufufuze malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza kuti inu muli nawo moyo wa muyaya. Ndipo iwo ndi amene akundichitira ine umboni. Iwo amene akuchitira umboni ntchito iyi lero. Ntchito yokha ikuchitira umboni kuti iyo ikuchitika, ndipo lemba likuti iyo ichitika. Kotero ndiko kuwala kwa orali. Mawu a Mulungu ananena choncho. Miyambo yanu ndi zinthu ndi ndendende zimene Baibulo linanena. Monga iwo amene anagwedeza mitu yawo nachokapo. Magome onse adzaza ndi masanzi. Baibulo linatero. Ndipo ndi kumene iwo anali. Iwo samakhulupirira izo. Iwo anagwedeza mitu yawo. Ndipo mabwana kodi inu mukuzindikira? Ndipo abale kodi inu mukuchizindikira ichi? Kuti pamene inu mukukana chinthu chomwecho mene Mulungu akuchitsimikizira pamaso panu kuti inu mukuchita chinthu chomwecho chimene iwo anachita bwelera ku masanzi anu achizolowezi, monga galu abwelera ku masanzi ake, ngati iwo anamudwalitsa iye nthawi yoyamba, iwo amudwalitsa iye nthawi yachiwiri. ngati mpingo wakatolika apo kalabungwe kalabungwe loyambirira zinabweretsa matenda kwa mpingo komwe chonso adzatero a Lutherani a Methodist ndi ena onse ayiwo a Baptist a Presbyteria ya Pentecoste galu akubwerera kumasanzi ake ndi nkhumba akubwerera kumatope ake bona ife tifika kwa zimenezo mu maminiti pang'ono ambuye akalola chinyezimiro kuyenda mu chinyezimiro mwaona izimezime kumvetsa kwabodza kwakuwala koona iye anatsimikizira kuti iye anali kuwala chifukwa iye pokhala mu mwa apang'ono oh my mamiliyoni ankamutsutsa iye panalibe m'modzi mwa anthu 6 m'modzi mwa anthu 90 pa dziko lapansi amene ankadziwa mkomwe kuti iye anali kuno ayi ine ndikuganiza m'modzi mwa 100 a ayuda kapena usafika m'modzi mwa 50 a iwo kapena mwa wa 40 wa iwo ine nena mwina mwake wochepera kuposa amenewo a dziko lake lomwe anadziwa mkomwe kuti iye anali kumeneko ndipo iwo amene anadziwa kuti iye anali kumeneko anamuganizira iye kuti anali wabodza wina wake kukwa chipembedzo chinali chita wauza iwo kuti ndi chimene iye anali mukuona komabe iye anali kuwala koona kumene kunakhala kukulankhulidwa chiyambireni Genesis pachiyambi ndipo anawafunsa iwo kuti afufuze malemba ndikupeza ngati iye sanali kukhala mu nthawi imeneyo ngati iye ntchito zimene iye ankachita sizinakwaniritse ndende chimene chinalonjezedwa cha nthawi imeneyo amen. Oh, ndi chinthu chofunikira bwanji icho mʼbale ife tikukhala moyo mu nthawi yopambana iye anatsimikizira kuti anali kulondola iye anali kuwala komweko kumene iwo ankadzinenera kuti iwo anali kukupembedza iwo ankadzinenera kuti iwo anali kupembedza kuwala kumeneko ndipo chomwe chonso izo zili lero iwo amadzinenera kuti iwo akupembedza chimenecho achipentekoste amadzinenera chimenecho iwo amadzinenera kuti iwo ali kwa khungu kwambiri mwakuti iwo sakutha kuchiona icho fukwa chiyani iwo apanga bungwe ndipo koma chinyezimiro chili pa nkhope zawo mukuona mwambo ndi chimene anthu ena akhalirapo pamodzi ndipo amati ife tipita ndipo tikapanga ichi ndi ichi ndi ichi ndi icho tsopano ife tifika kuchifukwa chimene izo ziyenera kuchitika ambuye akalola zindikirani chito zake zinali mawu amoyo eni ake zimene iye ankachita zinali mawu amoyo eni akewo kuonetsera kuti iye anali kuwala kumeneko kumene kunalonjezedwa yambireni cha dziko lapansi iye anali kuwala kumeneko kuwala kwake pa mawu olonjezedwa a mʼbado kunawapanga iwo kukhala moyo ndendende kumene lonjezo linati iko kukanadzachita koma iwo anali atakutembenuza iko mpaka iwo samatha kukuona iko ona koma iye anali kuwala kwa mʼbado umenewo iye anali kuwala kumene iwo ankadzinenera kuti anali kukupembedza iwo ankaganiza kuti iwo anali kupembedza mulungu yemweyo wachilengedwe iwo anali kukhalamo ndi kumapembedza chinyezimiro ndipo yesu anati inu mumandipembedza ine kwa chabe kuphunzitsa chiphunzitso miyambo yawo ya anthu ndipo osati mawu iye ndi mawu ndipo iye anali mawu akuonetseredwa iwo ankayenera kuti azidziwe izo ine ndikuyembekeza kuti izo zikhoza kubooleza kulikonse kumene izo zikumveka maona kuti ndi mawu akuonetseredwa oh mukuti oh ife tili nawo mawu bwanji mawu aliyense amanyamula baibulo kumene akufuna kutero koma pamene mawu atsimikiziridwa akaonetseredwa bwanji kuti chabwino ife tikukhulupirira inde bwana iwo anakhulupirira njira yonseyo satana nayenso amatero afarisi amenewo amene amatha kuwatsutsa iwo osati kukhulupirira koma iwo sanakhulupirire mawu a ora iwo anali kupembedza chinyezimiro cha china chakenso ndi chinthu chomwecho mene iwo akuchita lero mukuona iwo akusunga za Luther nyambo kapena miyambo ya Wesley ndi ena onse a iwo mwambo wa chipentekoste koma za ora ali bwanji afarisi amasunga miyambo yawo koma kuseri kwa miyambo yawo kunali mawu oona a mulungu akubwera kuti adzawale ndipo pamene iwo anatero iwo anachititsa khungu maso awo iwo analephera kuti awaone iwo chifukwa iwo amayang'anira pa china chake Chomwe chonso izo zili lero. Mulungu atalola kuti izo zilowelere mkati mpaka zikagunde mkati mweni mweni mwa anthu amene ayenera kukhulupirira zimenezo. Nthawi yatha kusiyana ndi mmene inu mukuganizira. Mwana wanga Bilepo iye amalankhula mtuloto ake, pa iye samakhala ndi maloto pafupi pafupi kwambiri. Iye anali ndi Amozi usiku ina amene anamugwedeza iye. Nati iye analota ali mutchalichi ndipo iwo ine ndinali ndisanabwere pamenepo. Anati amene ine ndimadzabwera moto unali ukuuluka kuchokera mmaso. Ndipo ine ndinati nthawi yafika izo zatha. Ndipo aliyense anayamba kufuula, ine sindikwanitsa ana anga, kuti ngakhale mkazi wanga anati, ine sinditha kumufunsa Sara kuti adalise chakudya pa tebulo ndi zina zotero. Ndipo ine ndinati, iye anati, ine ndiyenera kuti ndipite ndikamutenge Loisi ndi mwana. Ine ndinati, Loisi sangabwere panopa, mwanayo ndi wang'ono kwambiri kuti angadziwe, pire ora lafika, ife tiyenera kuti tizipita. Ine ndinati, pakati pa usiku tsopano, kusanache, Yesu adzakhala ali kuno, kati si choncho, ndiye kuti ndine mboni yabodza ya Khristu. Ndipo wina wake analankhula anati, palibe munthu amene akudziwa miniti kapena ora, ine sindinati miniti kapena ora, ine ndinati nthawi ina yake pakati pa tsopano ndi kukamacha. Ndipo ine ndinati, tiyeni, tiyeni tizipita. Ine ndinati, mwaife tili pa nthawi iyo, tiyeni tizipita. Ndipo ife tinakwera mgalimoto ndipo tinawuyambapo. Ndipo ife tinawuyamba wokwera phiri. Ndipo pamene ife tinatero, zimaoneka ngati kuwala kumabwera mitambo, koma mdima pa dziko lapansi. Iye anati, ine ndinakaima pambali pansewu, ndipo ndinagwira manja anga monga chonchi, moto ukulukabe kuchokera mmaso. Ndipo iye anati, ine ndinati, Ambuye, ine ndachita izi mwakulamulira kwanu. Ine ndachita izi basi, chifukwa chakuti inu munandiwuza ine, kuti ndichite izo mwa njira iyi. Ine ndachita zinthu izi monga mwa chimene inu munandiuza ine. Ndipo ine ndinayenda kupita ku phiri lalikulu la Lubwe, ndipo kuwala kopanda manja kunadzadula mwala kuchokera mphiri wolemera matani mazana. Ndipo apa iwo unabwera. Ine ndinati, tembenuzani mitu yanu musayang'ane, zonse zikhala zitatha mu maminiti pang'ono. Anati kenako bata lalikulu lopatulika linabwera ponseponse pamene mwala uwu umabwera moyandikira pamalopo. Zikhoza kukhala kuti nthawi yatha kusiyana ndi mmene ife tikuganizira. Pamenepo mukuona ndizo ndendende mwa malemba, inu mukuona mwala wopanda manja unadzadula kuchokera mphiri. Ndipo kotero limodzi la masiku awa zidzakhala mwa njira imeneyo pamene inu muti mudzafuulire china chake. Ine ndinati kwa iwo, inu munakhalapo nayo kale nthawi imeneyo. Mulungu akhala akukuchenjezani inu mowirikiza nthawi ndi nthawi. Eya, ine ndinati, ngakhale ngati atakhala mwana wanga yemwe kapena aliyense yemwe iye ali, ola lili pano. Ine ndikhoza kungonena chimene iye wandiwuza ine kuti ndinene, ndipo tidzakhala pamenepo. Ndipo izo zinatero. Ndipo ndiyeno mwadzidzidzi apa iye akubwera, mwala wodulidwa kuchokera mphiri opanda manja. Danieli anaziona izo, inu mukudziwa, mbuyo zaka zambiri zapitazo, bile samadziwa kalikonse ka izo. Koma ilo linali, nali loto lotumizidwa kwa iye kuchokera kwa Ambuye. Tsopano taonani, iwo amadzinenera kuti akumupembedza Mulungu yemweyo amene iwo amamuseleulayo. Ndipo chinthu chomwecho chatembenukanso lero, pa chifukwa chomwecho kukhala mu chinyezimiro mmalo mwa kuwala. Kuwala kwa kukulu kumakhala ndi kuwala. Chabwino, taonani mdima umene ife tilimo lero, taonani zimene zikuchitika lero, taonani kuphana, kugwirirana, ndewu, ganji, izo zakwaniritsidwa. Ine ndikukhulupirira anali Billy Graham anati mu msonkhano wake wotsiriza, mu zaka khumi kuchokera pano, nzika iliyonse ya mu California izi dzayenera kunyamula mfuti kuti idziteteze yokha. Inu simudzatha kuyika achitetezero okwanira. Anthuwo angochita misala, kuwomberana, kuphana ndi kugwirirana tilichonse, mwaona? Izo zangobalalika basi, mwaona? Pamisewu, mwaona? Ndi tsiku limene ife tikukhalamo, tsiku la chisodomu, mukuona? Koma pali kuwala kukuwala, ngati iwo akadangoyang'ana, ngati iwo akadangoona kuyang'ana mu mawu ndi kuona chimene chikuyenera kukhala mu ora lino, iwo akanadziwa chimene chikuyesera kuti chichitidwe. Tsopano iwo amadzinenera kuti akupembedza kuwala kumeneko, chomwechonso iwo ankadzinenera kuti iwo amapembedza kuwala kumeneko. Koma iwo amapembedza mu chinyezimiro chakuwala kwina, malo mwa kweni kweniko, mukuona iye anali kuwala. Tizikhulupiriro ndi miyambo muchikhalidwe chawo cha khungu zinali zitawachotsa iwo ku kuwala kuona kwa mawu olonjezedwa. Mawu amene Mulungu anali atawatsimikizira mwa Yesu kuwala kwa dziko lapansi kunabwera ndipo kunadzawapanga mawu amenewo akhale moyo ndendende kudutsa mu nthawi yake ndendende mogwirizana ndi masikuwo. Iye adzadulidwa pakati pa masabata 70 kukonkulondola zimene zili zaka zitatu ndi theka za uneneli wake. Mesiya adzabwera kalonga ndipo adzanenera ndipo masiku atatu ndi theka a uwu kenako iye adzadulidwa moyo ndipo adzapanga chitetezero. Ndipo ndizo ndendende iye analalikira zaka zitatu ndi theka ndipo zawo. Ndipo salimo lenileniro limene Davide anati, Mulungu wanga, Mulungu wanga, kwa chiyani inu mwandisiya ine? Salimo 22. Mafupa anga onse iwo akundiyang'ana ine. Iwo akugwedeza miti yawo. Iwo akundidutsa ine. Zaka 850 zisanachitike pamene Davide ankaimba nyimbo imeneyo mu mzimu. Ndipo iyo inatengedwa kukhala uneneri ndipo unaperekedwa. Iwo amaimba nyimbo zimenezo mukachisi pamene nsembe yomweyo inali itapachikika pa mtanda ndi manja ake ndipo atalasidwa. Ndipo iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga. Mukuona? Mukuona pamenepo ndiye bwanji. Iwo amakhala muchinyezimiro. Iwo sanakuone kuwala. Kodi inu mungalingalire munthu wa nzeru zake kumachita zimenezo? Inenso sindingalingalire munthu wa nzeru kumathamanga kuchipinda chapansi ndi kukalowa munyansi ndi kukokera zitseko zake pamodzi ndi kuti ine ndikukana kuti ndione kuti kuli kuwala ndi misala. Ndipo uzimu wake watsomphoka pena pake pamene munthu aona kuti Baibulo linalonjeza izi ndipo nkuziona izo zikukhala moyo pamaso pake pomwe ndi kumaonetseredwa ndiyeno nkumapitirira kukhala mu tizikhulupiriro timeneto ndi zinthu kunja uko zimene zimakana ilo. Uko ndi kupanda makhalidwe kwa uzimu ndiko kulondola ndendende. Apa iye ali tsopano, iye anali, iye anali kuwala kwa dziko po dziko linkadziwa. Iye anabwera kwake omwe, ake omwe sana mudziwe iye. Iye anabwera mu dziko ndipo dziko linalengedwa ndi iye ndipo dziko silina mudziwe iye. Mukuona? Koma onse amene anamudziwa iye, kwa iwo iye anawapatsa mphamvu ya kukhala ana aamuna a Mulungu kwa iwo amene anakhulupirira pa iye. Kumbukirani, ife sitingakhale moyo ndi kuwala kwa dzulo. Kuwala kwa dzulo kunapita, iko palibenso. Iko kuwala kwa dzulo kwangokhala chikumbutso chabe. Dzuwa la dzulo ndi chikumbutso chabe. Kapena imbiri yakale, ife sitingakhale moyo mukuwala kwa dzulo. Ayi, ndikomweko, ngakhale lili dzuwa lomwelo, koma tsiku lililonse, ilo limabweretsa mphamvu yake yokulirapo pang'ono, kuti ikakhwimitse mbewu yoti ikololedwe. Mukuona? Dzuwa likabwera lero, limakhala la mphamvu ko pang'ono, tsiku lililonse tsopano, ilo limakhala la mphamvu ko pang'ono, la mphamvu ko pang'ono. Ipo mpaka potsiriza ndiligwa amene ali chigonere pamenepo iye amapita kumakatenga moyo. Pakapita kanthawi moyo udzatulukira ndiye mwamphamvuko pang'ono Marichi, April, May, June, July. Iye ali mu nthawi yokolola pamenepo. Inu mukuona? Dzuwa lomwelo limene likuwala lero mu January kapena December limene lili kumeneko kukasambitsa chisanu icho ndi kukasungunula icho pansi pa mbewu imeneyo kuibweretsera iyo madzi. Ndi dzuwa lomwero koma atiligo ameneyo sangathe kukhala moyo mukuwala kwa dzuwa komweko mu June. Mwaona? Iye sangachite zimenezo. Mwaona? Dzuwalo limabwera mwamphamvu ko pang'ono tsiku lililonse. Ndipo mbewu iyenera kukhala yokhwimirako pang'ono kuti ikalandire kuwala kwa dzuwa. Pamene pali vuto lero, mbewu imene inafesedwa mwa makolo oyambirira kumbuyo uku mwa Luther ndi Wesley ndi iyo. Iyo inapinimbira, iyo inalephera kutenga mwana wa mwamuna, mwana wa mwamuna amaipha iyo. Iyo inakana kuti ikule. Mukuona? Iyo inazidula izo, iyo inazichosa yokha kwa phesi moteromo, ndipo inabwera apa, ndipo inadzadzipangira yokha kanthu kakang'ono kakekake. Iyo inasanduka khoko, pamenepo ndipo munalibemo moyo mwa iyo. Mbewu ikuyenera kuti idzikhwima ndi kumakhala ya mphamvu monga mwana wa mwamuna amakhala wa mphamvu tsiku lililonse. Tsopano tiye tione kwa miniti, ife tiona mibado ya mpingo. Ilipo mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo pamene mibado ya mpingo imeneyo modzi uli onse penyani momwe Iye amalankhulira ndi iwo zimene zidzachitike. Momwe mbewu iti idzakwimire, ikumatsika kufika ku ora lotsiriza lino apa, ora lotsiriza ili, imene ife tikukhalamo. Kotero mipingo iyenera kuchita chinthu chomwecho, mwaona mipingo. Tsopano taonani, Luther anafetsa mbewu, ndipo Luther anali mbewu, ndipo iye anaifesa iyo. Chabwino, chomwechonso Wesley, ndi komanso chomwechonso Pentecost, chomwechonso Abaptist, a Nazarene. Koma inu mukuona, tsopano Luther sakanabwelera mbuyo ndi kukakhala mukuwala kwa chipembedzo choyamba. Katolika, ayi bwana, iye anali kuwala kwina, mmeneyo anali Mulungu akukhwimitsa china chake. Tsopano ochepa apang'ono anatuluka muchimenecho, chitsitsimutso cha Luther chija. Kenako chinabwerapo chitsitsimutso cha Wesley. Ndiyeno mmenemo bwanji iwo sakanabwerera m'mbuyo ndi kukachita za achi Luther. Mukuona. Ndipo kenako anabwerapo achipentekoste, ndiyeno achipentekoste anapanga bungwe ndipo anachita chinthu chomwecho. Anatenga makoko. Zindikirani, mambewu ikupitirirabe. Tsopano ife tili mu mbado wina. Chifukwa chiyani iwo sakuchilandira ichi? Chifukwa chiyani iwo sakuona kuti mbewu yakhwima? Apa pali mawu olonjezedwa a tsiku lino. Chifukwa chiyani iwo sakuchiona ichi? Chifukwa iwo akukhala mu chinyezimiro chachi Luther, chinyezimiro chachi Wesley, chinyezimiro chachi Baptist, chinyezimiro chachi Pentecoste. Iwa kukhala mu chinyezimiro chakuwala kwina. Chifukwa chake iwa kulephera kulandira kuwala kwa mawu athunthu akutsimikiziridwa monga Mulungu analonjezera. Zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimenezo mmene chinsisi chonse chinaululidwa. Bwereranso ndi kudzanena chifukwa chimenezi nsisi izi zinachitidwa moteromo. Ndipo komabe pamene izo zibwera iwo amachokapo napita kutali kwa izo posakale lonse. Iwo alibe chowiringula. Mulungu azichita izo pogwiritsa ntchito mzimu dzera mmavumbulutso. Iye ali, iye wazitsimikizira izo mwangwiro mwa science ndi china chilichonse. Kuti ndi choonadi, kuti ndi choonadi. Ndipo komabe iwo akufuna kuti azikhala mu chinyezimiro chachi Pentecoste. Ine ndine wa Assemblies, ine ndine wa Oneness, ine ndine mpingo wa Mulungu, ine ndine ichi. Mwaona, kukhala mu chinyezimiro cha mbado wa zaka 40, 50 zapitazo. Kukhala mu chinyezimiro cha Luther, kukhala mwa cha Wesley, cha Baptist, cha Presbyteria, kapena Nazarene ina, chinyezimiro. Chambado wa mpingo wina, mene unapitilira, ndipo unadzapanga bungwe, ndikudzachita chinthu chomwecho, ndikukana, ndikukaniza kuwala, mene iko kukuwala kweni kweni. Ndipo inu, mukukhala muchizime zime, ine ndikunena zimenezo molemekeza. Koma ndinu, osati kuti ndikupwetekeni inu, koma kuti ndikudzutseni inu. Inu mukukhala muchizime zime. Bwanji ngati Yesu akanati, bwanji ndinu akhungu, ndipo mukutsogolera akhungu. Iwo sanathe, iye anayesera kuti awawuze iwo, ndipo sanachite izo, anati asiyeni iwo okha. Ngati wakhungu atsogolera wakhungu, iwo onse akagwera mu dzenje. Limenelo ndi ola limene ine ndafikako. Ngati iwo azidzandima, ine sindingachitire mwina. Ndachita zonse zimene ine ndingathe kuchita. Ine ndachita ndende, ine ndachita izi mwakulamula kwanu Ambuye, ndinu mboni. Kuyambira 1933 pa mtsinje paja, pamene kuwala kujapo, inu mumakuona, kunawalira pansi, ndiko kwakhala kuli muno mukachisi, ndi kuchitira umboni kwa inu zaka zonse izi. Ndipo chilichonse chimene iko kuna nena, chachitika, ndipo mopitilira, iwo akupitilirabe. Mulole akhungu, atsogolere akhungu, ine ndi zingodikirira ola limenelo. Iye afika limodzi la masiku amenewa. Zindikirani, makhala mu chinyezimiro cha Luther, makhala mu chinyezimiro cha Wesley, makhala mu zinyezimiro izo kumbuyo uko. Chifukwa chake iwo sakutha kuona kuwala kuona. Ngati iwo atayima kwa maminiti pang'ono ndi kungotola Baibulo ndi kuliwerenga ilo, iwo angaone kuti kukundikuwala kolonjezedwera olali. Tsopano ife titenga zina za zinthu izi kwa miniti. Iye analonjeza monga mwa Malachi 4 zinthu izi zikanadzachitika. Iye analonjeza kutusa mu malemba monse izo zikanadzachitika. Mukuona, zindikirani, Israeli nayenso choyimira chathu mulendo. Taonani, amadya mana amene kunali kuwala kwawo, moyo amene amawapatsa iwo mphamvu, moyo nkulondola uko. Israeli samaja amana amene anali atagwa dzulo pa iwo. Iwo amakhala atavunda, iwo anali ataola, iwo sanali abwino kwa iwo, iwo akanafa nawo iwo. Mana amene amawasunga iwo ndi moyo dzulo, akanatha kuwapha iwo lero. Bible linati iwo amakhala ndi mphutsi mwa iwo. Amavunda. Ho mana, iwo amayenera kulandira mana atsopano tsiku lililonse. Amen. Ndipo ndi chiyani chimenecho? Anthu amene mukukhala moyo ndi mana a Luther, Wesley, ndi iwo kumbuyo uko, inu mukudya zinthu zovunda. Zimene zikukuphani inu mwa uzimu. Izo zikukuphani inu. Akufa miyambo yanu. Mana a dzulo a Luther sangagwire ntchito pa a Methodist. Mana a Methodist sangagwire ntchito pa Pentecoste. Mana a Pentecoste sangagwire ntchito lero. Gona chimene ine ndikutanthauza. Tsiku lililonse iwo amabwera. Tsiku ndi tsiku atsopano. Ndipo chomwecho izo zakhala zikutero kudusa mu mibado ya mpingo. Mana a Luther anali uthenga wa kulungamitsidwa. Uthenga wa Wesley unali kuonetseredwa kwa kuyeretsedwa. Pentecoste kunali kubwezeretsa kwa mphatso. Koma ichi ndi kubweretsa mwala wa pamutu. Tsiku lotsiriza mtengo wa mkwatibwi. Chimene chilichosiyana ndi zonse za izo, pokomabe iko ndi kuwala komweko kwa okhwima. Monga dzuwa lomwelo limene likuwala lero. Lidzakhala likukhwimitsa mbewu kuti zidzakololedwe mu July. Gona chimene ine ndikutanthauza, koma kuwala lero sikungachitire chabwino chilichonse kumbuyo uko mu July. Iko ndi kwa mphamvu. Tiligwa khwima kale kwambiri, iye wakonzeka kuti achotsedwe. Amen. Ndithu ndiziri. Iwo sangathe kumuchotsa iye tsopano, iye akanatero nthawi imeneyo. Nyengo sira liyabwino, nthawi imeneyo iyo ndi yabwino pano. Inu simungathe kutsutsana ndi chilengedwe cha Mulungu. Iye ali ndi lamulo, ndipo kutsutsana ndi lamulo limenelo kumapha chomera chanu. Inu muyenera kuyenda mogwirizana ndi malamulo olankhulidwa ndi Mulungu. Ndipo malamulo ake ndi mawu ake. Lamulo lililonse ndi mawu olankhulidwa. Ndipo mawu ndi ganizo loonetseredwa. Gona, tsopano ife tikudziwa kuti izo ndi zoona. Masomphenya ndi chiyani? Mawu a Mulungu, kapena china chake chimene chanenedweratu, kapena kulosera kwa chochitika. Ndipo masomphenya amene aneneli anali nawo, ndipo Yesu anali nawo, Paulo anali nawo, ndi onse awo. Ndipo amanena za tsiku lino. Anali kulosera kwa chimene chikanati chidzachitike. Ndipo apa ife tikuona kulosera kuonetseredwa. Ndipo anthu sakuzindikira nkomwe izo. Kuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano, mana a dzulo. Taonani apa, kodi inu munayamba mwazindikirapo dzuwa TZUWA laenda kumawa kupita kumadzulo. Amene ilo limayenda nthawi iliyonse. Kodi inu munazindikira zimenezo? Ndipo zindikirani mibado ya mpingo nachita chinthu chomwecho. Chiyani? Dzuwa MWTZUWA. Inayambira kumawa kochitukuko chayenda ndi dzuwa. Wala kolankhulidwa ndi Mulungu kuti iwo azikhala mu moyo. Iwo amabwera akutsatira dzuwa. Kuona kumene ilo likupita. Moyo pawokha pamene iwe ubadwa zimakhala ngati dzuwa. Iwe umapitilira kupitilira mpaka kolowera dzuwa. Kuyambira pakubadwa kwako mpaka pakulowa kwa dzuwa. Munthu wayenda kulowera chakumadzulo nthawi zonse. Chitukuko chakale kwambiri mene ife tili nacho ndi China, maiko akummawa. Yerusalemu. Ndipo zindikirani, iye akupitilira kumayendabe kulowera kumadzulo. Mene icho chikupita. Ndipo pamene icho chikupitilira ndi kumapitilira kupita kumadzulo. Yomwechonso mbado wa mpingo wayenda mwanjira yomweyo ya MWRNR wa Mulungu. Taonani, Paulo. Mpingo woyambirira unayambira kummawa. Iwo unayenda kuchokera kumeneko nalumpha kuwoloka nyanja mpaka ku German. Iwo unapanga zikoka zitatu. Taonani apa, kuchokera ku Asia matsika mu Palestina. Iwo unalumpha nyanja ya mchere napita ku German ameneyo anali Luther. Ndipo iwo unalumpha kuchokera kwa Luther unakawoloka English Channel paka kukafika ku England ndi Wesley. Ndipo kuchokera kwa Wesley, iwo unalumbira ku gombe la kumadzulo kupita ku United States. Ndipo uku ngati inu mungapitilire patsogolo msopena, iwo ubwereranso kumawa kachiwiri. Ino ndi nthawi ya kumadzulo kale. Taonani momwe mibado ya mpingo yamenyera Luther, Paulo oyamba mbuyo mu mbado oyambilira, kenako kubwera mpaka ku Ireland kwa Irenaeus, iye na otero mpaka mmusi ku France, kuchokera kumeneko mpaka ku Germany, mpaka ku England, pang'ono pang'ono kumapita kumadzulo. Ndipo tsopano ife sitingapite patsogolo paliponse. Uno ndi mbado wotsiriza. Ndipo kodi Baibulo limanena chiyani za mbado wotsiriza uno? Mukuona mwa geography, anthu olondoloza. Ndipo pafupifupi mwa njira iliyonse imene inu mukufuna kuzitenga izo. Mwa malemba poyamba, lemba indedi poyamba, umboni mwa mbiri yakale. Muli monse mmene inu mukufuna kuti muzitengere izo, ife tili kumapeto pado wa mpingo wotsiriza. Ndipo penyani pamene iwo umapita patsogolo, iwo umakula mwa mphamvu ndi mwa mphamvu. Ndipo chomwe chonso zatero ndi weniweni mpingo wa ochepa apang'ono wakula kuchokera ku kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo tsopano wafika kukubwera kwa mwala wovindikilira kudzisongola okha. Palibenso mabungwe pambuyo pa izi, sipadzakhalanso ena. Mwaona, sizingatero. Mwaona, ife tili kumadzulo. Ngoti ndikusonyezeni inu kudusa mu zoyipira zonse ndi china chilichonse, po tayang'anani pakulumpha kutatuko zikoka zitatuzo. Ife tilowa mu zimenezo usiku uno. Mwaona, mwaona mene ife tilili pa mapeto a nthawi. Izo basi DZUWR laenda ngati MWRNR, MWRNR ngati DZUWR. Mpingo waenda mwa chinthu chomwecho kuchokera ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ndi zina zotero. Chitukuko chaenda mpaka kumadzulo. Ndipo mpingo waenda mpaka kumadzulo. Ndipo tsopano ngati ife tingapitirire patsogolo paliponse kuposa pamene petiri tsopano, ife tibwereranso kum'mawa kachiwiri. Inu kuchoka ku gombe la kumadzulo, inu mubwereranso mbuyo mpaka ku China, Japan. Bwereranso kachiwiri, mamayilosi 7,000 kudusa. Inu mukubwereranso kum'mawa. Chotero, mawa ndi kumadzulo zakumana. Ndizo zonse za izo, ife tili pa mapeto. Palibenso china chimene chatsalira. Ndipo chinthu chomwecho chachitika lero chimene chinachitika kumbuyo uko. Chinthu chomwecho chakumana kumadzulo chimene chinakumana kum'mawa. Anthu akukhala mu chinyezimiro chakuwala kwina mene mwantheradi kunali kuyesera kuti kuonetsera kuti kuwala kumabwera, ndipo anakukana iko. Kwa iwo anapeza chinyezimiro malo mwakuwala. Oh, ndipo kunali kuwala kwakukulu dziko la mitundu, Zabulon, Neftali, wa Galileya, mu Galileya, dziko la mitundu. Uno ndi mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri. Kumbukirani, ndipo nthawi iliyonse imene dzuwa limenelo limayamba kuwala kum'mawa ndi dzuwa lomwelo limene limawala kumadzulo. Ndipo mzimu womwewo umene wakhala monsemo kudusa mu mibado monga choncho ndi mwana yemweyo lero. Kungoti ndi chiyani ichi? Modzimodzi monga ngati kukhwima nyengo, dzuwa limene lilipo tsopano lidzakhala dzuwa lomwelo limene lidzakhwimitse mbewu mukugwa kwa masamba uku chilimwe ichi. Mwaona, koma ndi chiyani ndi dzuwa ili kuphatikizirapo limene ilo liti lidzakhale? Ndipo lero mbado wotsiriza uno ndi chimene iwo anali kuphatikizirapo ichi. Ndipo komabe iwo akufuna azikhala kumbuyo uko ngati opinimbira pita kupansi mfungo loyipa zakale ku chipinda chapansi chakale chosankhidwa ndi kachikhulupiriro ndi kukokera pansi zotchinga zawo ndi kuti ine ndikukana basi kuti ndione iko. Izo zonse ndi zamkutu. Ndipo pamene Baibulo lenileniro pamene iwo amadzinenera kuti amalikhulupirira likuzindikiritsidwa ndi mzimu woyera mweomweo kubweretsa kuwala mmasiku otsiriza. Kodi inu munazindikira? Ndipo mupenye mwa tcheru kwenikweni apo mu Malaki mene iye anaziyikira izo chikhulupiriro cha Atate kwa ana ndi cha ana kwa Atate. Mwaona, zimu omwewo umene iwo unauka kumbuyo uku mene iwo ukuukanso kuno kachiwiri chinthu chomwecho mwaona mosinthanitsa basi ndendende kumakhala kumbuyonso kachiwiri chifukwa chiyani kumawa ndi kumadzulo zakumana ndendende basi pansi pomwe pa nkhope yathu ndipo komabe iwo sakuziona izo bwanji zosadabwitsa yesu anati ingowasiyani iwo okha ndiye iwo ndi akhungu akutsogolera akhungu iwo onse agwera mudzenje kuwala kwa mibado ina kumangonyezimiritsa kuwala uku mukuona dzuwa lero likungonyezimiritsa ndi chinyezimiritso cha dzuwa limene liti lidzakhale mu julayi uyu kapena august ngati mulungu lokololera ndipo mwana wa Luther, Martin Luther ndi Wesley ndi Sankey Finney Knox Calvin Moody ena onse awo amuna amphamvu awo kumbuyo kumeneko amene anali ndi kuwala kumeneko ndi John Smith wa mpingo wa Baptist ndi Alexander Campbell ndi mpingo wa Campbellite ndi otchedwa ophunzira a Khristu mpingo wa Chikhristu ndi mayina ena aliwonse amene iwo ali nawo aizo amuna onsewo kumbuyo uko mʼmibado yawo anali kokha kunyezimiritsa mʼmene icho chidzakhale kumapeto ndiyeno apa ana nthawi yomweyo pambuyo pa oyambitsa awo kodi iwo akuchita chiyani iwo sanatsalire pa phesi iwo anachoka kwa ilo ndipo anadzipangira okha chinthu chaching'ono cha makoko kunja apa imene iwe ukachokako kugwero lenileniro la moyo iwe umakhala wopanda moyo iwe ukachotsako khoko pa chinthucho ndi kukachidzala icho kunja kuno mu nthaka icho chidzakhala pansipo ndi kumavunda ndipo chimodzimodzinso ndi inu mukuyesera kuti muzidya mana wovunda ochokera mʼmasiku a mʼmbuyowo zokolola zacha yesu akonza gome limene oyera a mulungu akudyera chakudya chakucha cha tsikuli mwakuwala kwa uthenga umene ukuonetsera ndi kutsimikizira kuti iye ali pano lero amen oyera akudya mkati tangoganizani khoko lakale la dzulo mwaona musalidzalenso ilo kumeneko ilo lavunda ilo silingathe khala nawo iwo ayi bwana ilo silidzachita ubwino uliwonse ilo silingamere ilo lilibe moyo ndipo mawu ndi moyo konkulondola khokho limagwapo levu pang'ono zakale zimagwapo ndi zinthu monga zimenezo ilo limangodzipangitsa chipembedzo lokha ndi kugwapo ilo limakana kupitilira ndi moyo koma kuwala kumavomerezera iwo oh my inde bwana adzulo oh my mene ife tiyenera kuziona izo mwaona izo zinthu zovunda za dzulo musadye izo lero mwaona izo zili ndi mphutsi mwa izo inu mukudziwa ati mbululu ting'ono iti imene ine ndimaticha ito ine sindikudziwa ine sindimadziwa zambiri za moyo wa nyongolotsi koma ine ndikudziwa ife nthawi zonse tingazitchula izo mbululu ito timalowa pa chilichonse pamene izo zayamba kuvunda mukuona ine sindikuzifuna izo ndiye ngati inu mumakhutitsidwa nazo izo zipitirirani koma osati ine koma kumbukirani inu mukuti ndiye chifukwa chiyani icho chinali chabwino dzulo ngati inu mukanangodziwa kuti kakhokho kakang'ono kamene kanali pa tirigu poyambirira ngati ako kakhala mu mbewu iko kamapangitsa mbewuyo kumapitirira kameneko ndiko kachinthu komweko kamene kamapanga duwa la tirigu ndi kamene kanalipo dzulo koma ngati iko kadzilekanitsa kokha ndi mbewu ndipo iko nkusakhwima pamenepo iko kamachokapo ona koma ngati iko kadusa mu dongosolo dongosolo lopereka moyo pamene iko kakufa iko kamalowelera mu china chake ndipo kamakapanga mbewu ngati iko sikatero kodi iko kamachokera kuti amen inu mukumvetsa izo monga mfumukazi ya ku England nthawi ina iye anapita ku kampani yayikulu yopanga mapepala ndipo iye anati akufuna kuona zigayo za mapepala kotero iwo anamuonetsa iye zigayo za mapepala zaka zambiri zapitazo iwo asanayambe kupanga zopangira mapepala ndi zinthu kotero iwo anapeza amapanga mapepala kuchokera kwa izo kotero iwo abwino patapita kanthawi iye anafika mchipinda mmene munalibe chilichonse koma mulu wakale waukulu wa sanza zakuda ndipo iye anati kodi izi zachokera kuti ndi chiyani izi iye anatero president wa makinawa anati ichi ndi chimene ife timapangirako pepala sanza zakuda izi iye anati ichi chingapange pepala inde kotero iye amalephera kuti akhulupirire zimenezo kotero iye atapita mphiyo anatenga mulu wakuda womwe uja wa masanza ndipo anaziyendetsa izo mu dongosolo lina ndipo anazitulutsamo zili zoyera Pepa la loyela inu mkudziwa. Inali litadusa mudongo solo ndi kupangidwa leni leni. Ipo anayika mochi tunzi chake mmenemo. Ipo anachitumiza icho kwa iye. Aku nyezi miritsa iye mwini muichi. Mene iye anachicha sanza zakuda. Wepano, mene icho chini. Ntu zakufa za dzulo. Utenga wa Luther. Utenga wa Wesley. Utenga wa Pentecoste. Kadiwa ungate kudusa mudongo solo lanzi moela wa Mulungu. Ima u achitimikizio. Iwa uzabwele tzapo chinyezi milo cha Yesu Kristu mfumu. Amen. Koma ngati muzisi ya izo zikale. Sanza zake zakuda. Kona. Iwa ukwenela kuumbidwa. Kala china chakenso. Luther aenela aumbidwe akale Wesley. Ipo Wesley aenela aumbidwe enso atakale Pentecoste. Ipo Pentecoste ienela iumbidwe kukala Kristu. Izo zimadusa mudongo solo. Mwechonso utenga wadusa mudongo solo. Ndi kuchitika. Badwa Luther wa kulunga mitsidwa. Ife tikukulubirira zimenezo. Wa Wesley wakuyeretsedwa. Ife tikukulubirira zimenezo. Wa Pentecoste wakubwezeletsa kwa mphatso za mzimu woyera. Ife tikukulubirira zimenezo ndituti. Koma zumbe ni zonsezo pamodzi. Inu mubwera apo ndi chiyani? Yesu. Kulondola. Yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse. Oh, izo zidzatulukira. Yesu. Mune munthu ali mu chipala akupanga bero, iye amakhala ndi mamvekerwe ena ake. Ota ike mwairo. Mene iya kuika chikombole chake, ndikuthiramo lata lake. Iya maika mo mkuwa ochuluka chonchi. Itsulo ochuluka chonchi. Kopa ochuluka chonchi. Chifukwa chiyani. Iya madziwa ndende ndi basi. Kuchuluka kwa zimene iye anga ikemo. Kuti alipanga ilo lizitulusa kalilidwe koenera. Chifukwa ndi chimene Yesu wachita ndi mkwatidu wake. Iya naika mo chilufa cha mwezo wakuti. Methodist cha mwezo wakuti. Ndichi Presbyteria cha mwezo wakuti. Chipentekoste cha mwezo wakuti mmenemo. Makodi iye akubwela kwa ndichi yani. Chinyezi milizo chake chomwe. Chiyani iji. Mwazi mwazi munga utenga wa piramidi. Mkona. Iwo ugunji gana mpaka pa mwamba iji. Kubwela mkuchepa ndi mwala wapa mutu. Utumiki wa Yesu Kristu pa dziko la pansi. Uye nila kukala chumozi mozi ndi utumiki wa mweo. Mene iye anali nao. Kapena iye sangabwele kwa iwo. Mozi mozi munga mutu mpaka kumapazi. Mutu, mapazi si mutu. Mamutu umanyamula mapazi. Kamena umapanga mapazi. Uma wauza iwo kote apite. Inu mkumfetsa zimenezo. Mokongola. Iko kuwala kwa orali. Wesley anali kuwala kwa kukulu. Onga iye ananena kwa Yohane Mbatizi. Iye anali kuwala kwa kukulu kwa oralake. Itu diye anali. Hai. Ndebana. Sanza zoera. Na sanza zakuda za dzulo. Kati iwe ukalabe mwanjira imeneyo. Izo zikwenela. Izo zizango kala sanza zakuda basi nthawi zonse. Izo zinagwira ntchito yake ngati zovala. Matsopano za sanduka pepala. Lunga mitsidwa kunagwira ntchito yake mukulunga mitsidwa pansi pa Luther. Kenako. Iko kumayenera kukhala kuyeretsedwa. Zera mwa Wesley. Iko kuyeretsedwa kunagwira ntchito nthawi yake mpaka kunadzafika ubatizo wa mzimu woyera. Iko ubatizo wa mzimu woyera unagwira ntchito nthawi yake kufikira mzimu woyera mene pali Mulungu mmodzi yekha utalowerera mu mpingo. Iko mpingo mwa Kristu. Iko izo zima mupanga Yesu Kristu kunyezi militsidwa pa dziko la pansi. Mene iye analonjeza umu mu Baibulo. Mukoza kusakhulupirira izo, inesi ndingakupange ninu kuti muchite zimenezo. Ine ndili ndi udindo okha kumawu. Mukuona? Ukonkulondola. Chotero inu mukuchiona ichi, kodi inu mukuchiona chimenecho. Ngati inu mukutero, izo zidzakhala ngati munthu nthawi ina. Anapita ku panthawi, anapita ku Wales. Panthawi ya chitsitsimutso cha a Welsh. Gulu la amuna linapita kuchokera ku United States. Kotero iwo anapita kumeneko. Ndipo iwo anati, iwo amafuna kupeza nyumba imene iwo amachititsiramo chitsitsimutso cha a Welsh ichi. Ambira inu mukukumbukira chitsitsimutso cha a Welsh. Chitsitsimutso cha chikulu chinasefukira pakati pa anthu achi Welsh mu Wales. Kotero amuna awa atumika akulu awa. Ndiye na kotero anapita kuchokera ku United States. Iwo madokotala aza umulungu, iwa nkafuna kuti apiteko, mkaona chinthu chachikulu chimene iwo anali atachita inu mukudziwa. Kotero iwo amayenda chotsika nsewu, ndipo iwo anati, anakumana ndi wa polisi wachichepere wakale, atayima pangoja. Akuzunguza chibonga chake, inu mukudziwa, ndi kumayimba muluzu nyimbo monga choncho. Iwo anati, chabwino, iye akungoimba nyimbo ndi muluzu. Petikoza kupita, ndi kuka muona iye, kukaona chimene iye akuchita. Bwanchi. Kukamufunsa iye funso. Kotero iwa anapita kwa iye ndipo anati. Bwana, kodi chitsitsimuso cha a Welsh chili kuti iye anagwira chipewa chake iye anati mabwana chitsitsimuso cha Welsh chikuchitikira mkati umu mu mtima mwake oh ndi zimenezo tu iye anali chitsitsimuso cha Welsh oh mulungu kati ife titati tikanango mvetsa kuti ife ndi chinyezimiritso cha Yesu Kristu mawu ake onetseledwa inu ndi chinyezimiritso cha mawu ake kuona kodi chitsitsimuso cha a Welsh chikuchitikira kuti chili mnyumba yake iti iye anati bwana icho chili mu mtima mwanga iye anali chitsitsimuso cha a Welsh kukonkulondola ndipo lero mpingo ukuyenera kukhala Yesu Kristu akugwira ntchito pa dziko lapansi chifukwa ine ndili moyo inunso mudzakhala ndi moyo ndipo moyo wanga udzakhala mwa inu ntchito zimene ine ndikuchita inunso muzidzazichita mukuona mpingo ukuyenera kufikanso kumalo amenewo nawonso ndipo iye analonjeza kuti iwo udzachita izo ndipo iwo udzatero izo zidzayenera kubwera mwa njira imeneyo kotero inu mukuona zimene zimachitika ife tiyenera kukhala mwa njira imeneyo iye ndikuwala komwe chonso Noa anali kuwala mu tsiku lake iye anali kuwala Noa anali kuwala kumeneko iye anali kuwala kwa chiyani kuti akawapange mawu a Mulungu ine ndidzawononga munthu pa dziko lapansi amene ine ndinamulenga mange chombo ndipo onse amene akukhumba kuti adzalowe mmenemo adzapulumuka Noa anapita kumeneko anati pali njira imodzi yokha ndipo imeneyo ndi chombo iwo anati wokalamba wotengeka wa misala iye anali mawu akuonetseledwa Noa anali kuwala kwa ora ndithudi anali tsiku lake bado wake iye anaonetsera kuwala Mose anali kuwala kwa ora lake ine ndithudi ndidzakuchezera iwe Mulungu anatero kwa Abrahamu ine ndidzabwera ndipo ine ndidzawatulutsa anthu anga ndi dzanja la mphamvu ndipo ine ndidzaonetsera mphamvu yanga mu Igupto ndipo pamene Mose kuntunda uko anakumana ndi chitsamba chonyeka chija kumeneko ndipo ndikukamupeza ine ndine anali mu chitsamba chimenecho Mose anapita kumeneko ndipo iye anali kuwala amen zosadabwitsa iye amatha kutenga fumbi ndi kuliwuzira ilo mmwamba ndikuti pabwere utitili pa dziko lapansi iye anali nawo mawu a Mulungu chinachitika ndi chiyani kumbiro linayamba kuwuluzika ndipo utitili unayamba kubwera nkumaoneka aleluya chifukwa chiyani iye anali kuonetseredwa kwa kuwala kwa mawu a Mulungu ine ndidzagwetsa mulili pa Igupto iye anali mneneli mene iye amanena madzachitika iye anali kuwala kwa tsiku limeneyo iye anali kuwala kwa Mulungu farao mwina mwake anali nazo zonse zimene iye ankafuna kukhala nazo ndipo onse a iwo ansembe onse anali nazo zimene iwo ankazifuna koma Mose anali kuwala chifukwa chiyani iye anali kuonetsera mawu a Mulungu akuonetseredwa Mulungu analonjeza ine ndidzawatulutsa iwo pansi pa dzanja la mphamvu ndipo ine ndidzazitengera ndekha ulemerero chimene iye ankachita ndi chifukwa chake Mose anatsimikizira kuti iye akhoza kulenga osati chifukwa iye amafuna kulenga chifukwa Mulungu anamuuza iye kutero ndipo ndi chimenecho pita kwa osonkhana ukati mawa ambuye Mulungu walankhula nane ine kumene utenge fumbi lodzaza mdzanja ndipo uliponyere ilo mng'amba monga chonchi ndipo ukayitanitse izo palibe iliyonse pano ma izo zikakhalako amen oh ine ndikuyembekezera kuti inu simukugona oh maonetseredwe iye anati ine ndatumidwa Mulungu ananena kwa makolo athu ndithudi iye adzatiyendera ife kumusi kuno ndipo adzatitulutsako ife ine ndabwera kuti ndidzatsimikizire kwa inu oralo layandikira chotsani zimene inu muli nazo tiyenti zipita inde ena iwo anati chabwino ine ndikukhulupirira datana nati ine sindikuganiza kuti pali kufulumira kulikonse ife tisakhale otengeka tonse ndi izi ndipo zimaoneka ngati izo zalephera kanayi kapena kasanu koma chimodzimodzibe izo zinapitirirabe patsogolo iwo ankaganiza iwo anatulukira ndikuti ife timugenda Mose uyu timuchotsa iye kwa ife ife sitikumufuna iye mugulu lathu kuno Mose anangopitirirabe chitsogolo mulimonse chifukwa iye anali moyo iye anali kuwala kwa oralo kumene iye anali nacho chinali chiyani icho Mulungu akuonetsera mawu ake olonjezedwa kudzera mwa Mose popo Mose anali kuwala Eliya anali kuwala Pita uko ndipo ukakhale maphiriro. Ine ndalamulira akhungubwi kuti akakudyetse iwe. Amen. Inde bwana. Iye anabwererako uko ndipo kuti atema mbuye. Alibe ngakhale mame atadzagwe kuchokera kumwamba kufikira ine nditaitanitsa iwo. Amen. Dziwa likoza kwala, inu muta kuitanitsa mitambo yonse. Ndikuchita chilichonse chimene inu mukufuna kuchita. Koma ngakhale mame sadzabwera kufikira ine nditawaitanitsa iwo. Anali chiyani iye? Kuwala. Haleluya. Iye anali kuwala. Kuwala. Iye anali mawu a Mulungu akuonetseredwa. Iwo ankaganiza kuti iye wapenga atakhala kumeneko. Iye anali ndi omusamalira akumudyetsa iye. Ndipo iwo akufa ndi njala. Iwo ankafuna kumakhala mu miyambo yawo mwapitilira. Osati Mose. Kapena osati Eliya. Iye amakhala mukuwala momwemo. Atakhala uko pa mtsinje wa Keriti, po basi akukhala ndi nthawi yabwino. Akudya zakudya, ndi wina wake woti azimusamalira iye ndi chilichonse. Iwo ankaganiza kuti iye wapenga, ma iye anali kuwala. Iwo akuti, hey, chamuchitikira chiyani woyera wodzigubuduza wokalamba uja? Amene timakhala naye kuno. Yabwino inu mukudziwa chiyani? Wina wake amasaka tsiku lina, ndipo anati iwo anamuona iye atakhala uko mbali mwa njira patali pamwamba pa phiriro uko. Ine ndikuganiza mzanga wokalamba uyo watsala pang'ono kuuma pa nthawi ino. Oh ayi, iye anali kuwala. Iye anali kuwala. Iye anali kuwala kwa Mulungu mu tsiku lake. Yohane! Amene iye anabwera ku dziko lapansi ndipo anapita ku chipululu kuti akapeze maphunziro ake kuchokera kwa Mulungu osati ku seminari. Iye ankayenera kuti adzamuonetse Mesiya. Kotero pamene iye anatulukira, Yesu anati iye anali kuwala kowala ndi kunyezimira. Haleluya! Chifukwa chani? Iye anali mawu woonetseredwa. Yesaya ananena chomwecho ndi chimenecho. Ukonkulondola. Iye adzatumiza liwu mu chipululu likufuula likuti, konzekerani njira ya Ambuye, muwongole chipata chake, muwongole njira yake. Iye amakhoza kufuula wina, liwu la wina ofuula mchipululu. Apa iye anatulukira. Anali chiyani iye? Liwu la wina ofuula mchipululu. Kodi iye anali chiyani? Maonetseredwe amawu. Wala. Mulungu yemweyo amene analankhula mu Genesis. Amene analankhula ichi. Ipapa pakubwera kuwala. Monga iye anati kuwale pakuti dzuwa linakhalapo. Iye anati padzakhala liwu la wina ofuula mu chipululu. Apa izo zinabwera, iko kunali kuwala kwa ora. Iye nayenso anati mʼmasiku otsiriza. Amen. Ndi kuwala kwa ora. Kufuula mʼchipululu cha Babulo. Tulukani mwa iye anthu anga kuti musakhale otenga nawo amachimo ake. Musakhudze chinthu chake chakuda. Tokani kwa icho. Kawani kuchoka ku mkwiyo umene uli mkudza. Yohane ananena chinthu chomwecho pangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo. Analibe maphunziro samalankhula nkomwe ngati mlaliki. Iye amalankhula za njoka ndi ndodo ndi mitengo ndi nkhwangwa ndi zinthu zimene iye anazizolowera mu chipululu. Iye sanaleredwere mu zinthu zina zazikulu za pamwamba zabwino zimene iwo ali nazo lero. Monga iwo anali nazo mu tsiku limenelo. Iye anatulukira ndi chinenero chake. Iye sanaime ndi kuti munthu ndi kupanga kuwerama wodzionetsera konse uku. Iye anabwera pomwepo akuchokera ku chipululu mwamphumphu ndi mokhwima. Anati musayambe kuganiza kuti ndine wa ichi ndipo ndine wa icho. Ndokhoza mwa miyala iyi kudzutsira ana kwa Abrahamu. Inu musaganize kuti chifukwa ndinu wa Methodist Baptist Presbyteria kuti inu muli ndi kugwira kulikonse pa Mulungu. Mulungu ndi wakhoza katenga zidakwe ndi magule kuchokera pa nsewu wapanga ana a Mulungu mwa iwo. Wina wake adzachimva icho ndipo wina wake adzachikhulupirira icho. Iye ananena aponso pangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo. Ndipo mtengo uliwonse umene sukhulupirira ulikhidwira pansi. Ipo uponyedwera ku moto. Kutero, umenewo unali uthenga wake. Iye anali kuwala kwa tsikulo. Yesu anati iye anali kuwala konyezimira ndi kuwala. Ipo inu kwa kanthawi pang'ono unakhumba mutadzayenda mwayiko. Ipo kodi Yohane ananena chiyani mneneri? Iye wayima pakati panu tsopano lino. Ine sindine woyenera kuti ndimasule nsapato zake. Ipo pomwepo pamene iye akubwera pacho muchitikiracho. Ine ndikuchokapo. Oh my. Pakuti iye anali kuwala. Palibe kuwala kuwiri kapena kutatu. Palibe mabungwe anayi kapena asanu osiyanasiyana. Panali kuwala kumodzi. Palibe a Methodist, a Baptist, a Chiluther, a Presbyteria. Kristu ndiye kuwala. Ipo kuwala kwa ndi moyo. Ipo maone tseledwa ndiye kuwala kwa orali. Kuwale, ipo hapo panali kuwala. Inde bwana. Kuwale, ipo kunawala. Yana langula kutipa zakala kuwala mutsiku ili. Ipo kuwala kwa ndi kumeneko. Ndiye kubwela. Inendi kukulupirira hizo. Yanganani kumalonjezo ambado uno. Oh my. Wala kuli konse kumeneko na yamba kwa wala hapo. Ibado ya mpingo hii. Ifetu kuona mwemwe iyo. Ichi chakala maonekedwe achisoni kujuona. Kana, chivumbuluto 3, ine ndalemba hapa, chivumbuluto 3, ipo ine ndikudziwa chimene, mene ine, imalozi lako pa menepo. Yanganani, kulonjezo la oralino, mene ife tili kukalamo, wala kukanidwa. Kodi iwa anachita jani, iwo anakukana iko kumbio uko. Ifuka jani, iwa makala muchinyezi miro. Kodi iwo akuchita jani lero, intujomwejo. Chabu ino, kodi ndi nukristu. Ine wa Lutheran, ine wa Baptist, ine wa Presbyterian. Izo sisi kutandhauza chintu chiri chonse. Mukoza kungonena kuti ndinunguluwe mkumba. Kabina china chiri chonse chimene inu mukufuna kuzicha noka. Mukona. Jiko kuchuluka kwa chimene chikutandhauza. Sopano osari kusakulemegeza ni inu. Umangati inu muzitengira izo kugao lake la chikazikitso. Imomwemo, ine ndi nafunsa funso mkristu. Ameneyo ndi kristu mwa inu. Gonga di kristu ali mwa inu, ye kuti mau ali mwa inu. Jeno ngati mau ali mwa inu, amene kuwala kukuwala. Inu munga choke mbwanji mwa iko. Mwaona, funso lake ndi limeneyo. Dijimene kili motopano. Kuwala, kuwala kwa madzulo kukuwala. Dengo wangu kwa tibwi kukupukira. Oh, kumbukirani, iwo anautengulira ntengo wakale uja. Ipo chimene kili mamine anachisia, anone anaja. Ipo chimene anoni anachisia, chimbalanga chinaja. Mene a Methodist anachisia, a Baptist anachija. Mene a Baptist anachisia, a Pentecost anaja. Ya anati, ntengo unali, yowe likumeneko. Nadu lidwa onse panspa putu. Na iye ankafuna kuziwa. Ngati iwo uza kalenso ndi moyo. Oh yeah. Iye anausunga ntengo umeneo. Iye anausunga ntengo umeneo. Inde bwana. Pakuti iwo unali nkwatibu wake. Kwa iye anati. Ine ndi zabwe zeleza. Atero ambuye. Ndijani jimenejo. Ine ndi zazibwe zeleza zonse zimene aluthra nanaja. Yawe silanaja ndi onse. Kwa ine, ndi zabwe zeleza izo. Kwa zonsezo zikadali kumuzu wa ntengo. Kukona, iyo ikugona uko mundhaka. Kimozi mozi monga, imazita mundengo. Mene tina tsikira pansi, monga ine, ndina nena za mulongo. Iyo ikugona pamenepo. Kwa lipenga la mulungu li zali ya tsikulina, ndipo sankidwa ao, achi Lutheran, achi Methodist, a Baptist. Amene analiba chiri chonse, chochita ndi bungwe lili lonse. Luther sana pange bungwe lili lonse. Mude sana pange bungwe lili lonse. Inali gulu lijala ata mbwali pambuyo bake. Kamene anapanga bungwe, anatenga koko. John Smith sana pange bungwe lili lonse. Analibe mwa onse wamene anapanga bungwe. Iko kunali kuwala kwa ora. Luther, Wesley, kapena, analibe aliense wa iyo. Inali gulu lijala pambuyo bao. Inabela hapo limene lina zapanga bungwe. Zimoe la suna pange bungwe chili chonse mu Pentecoste. Pentecoste ndi choku chitikira. Osa di jibembeto. Yuo suna pange bungwe lili lonse. Oh my. Mamunha mene ama zinenena kutindi wa Pentecoste. Anapanga bungwe. Ameneo ndiye makoko kumeneko. Akufa. Malo mofinya ijo chikale pepala. Chipanga chifanizo cha tuntu cha Yesu Christ. Kutijibelepo. Hai. Yuo anazitulutsamo oka. Yei wanalibe chili chonse chochita mmenemo. Ingo wasiani yoka. Maife tukupeza tsopano wala uku. Tengo u, Kristu. Akukani duanso kajuiri ndi mpingo. Kufukwa jiani, pachifukwa chomwecho mwecho. Mene yu wana jitira hizo poyamba. Zinye zimilo za kuwala kwa boza za kale za masiku ena. Kwa hiyo alie mweyo zulo lelo ndi kwa ntawi zonse. A Hebrew 13:8 amati yali. Yalie mweyo lelo monga iye anali ntawi meneyo. Kukwa, iya kuchita chintucho mwecho, chumene iye anka chita. Na uo mweo, Kristo ameneyo, Betselani, inendu kufuna kuti, ingo kutengani inu tsopano, ipo mulole ichichi kale chanu chanu, nine sindi kudziwa, nine wangono, ima ganiza, kaya nitimise ijo tsopano, kapinai, mwaona, chatepi meneyo. Ine ndingo jilola ijo chikale pa menepo. Mugona, ine ndikufuna kuti, ikufunse ni imichina chake. Daunani, penyani ichi, mwaona, iya liye mweyo, zulo, ndi kwa nthawi zonse. Penyani, kito zake zimene iye ankachita, zimadzone sera zoka. Tupano, mvetsera ni mwacheru. Pamene iye anaima pa menepo, mu Yohane 14:12. Iye anati, ntchito zimene ine ndikuchita, nunso muzidzazichita, zazikulu zoposa izi, inu mudzachita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Tsopano, iye ananena izo, nyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu amenewo sadzalephera konse. Tsopano ngati ife tili pamapeto otsirizira mbado, tili kuti zimenezo, ntchito zazikulu, zidzabwera. Kuona, ife tili pano. Ife tilibe mvetserani ngati kalendala ya Chiroma ikulondola ife tatsala ndi 6 ife tatsalira ndi zaka 36 zaka 2000 zilizonse dziko limafika pa mapeto ake zaka 2000 zoyambilira linaonongedwa ndi madzi zaka 2000 zachiwiri Kristu anabwera uyu ndi 1964 akubwerayu zaka 36 tsopano kalendala ya Egypto ya zamwamba imati ife tinatuluka ndi zaka 17 ndi zaka 17 tadusa pa chimenecho menezo zikusiya zaka 19 zatsalira Yesu anati chito idzadulidwa mofupikitsa chifukwa cha osankhira kupenapo sipadzakhala nno futi udzapulumutsidwe kodi ife tilipati chito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita Mtundu omweo, koma zokulirapo, inu mudzazichita. Tsopano penyani, mvetserani mwacheru, kalani pa, ine ndikupemphera kuti Mulungu atsegule mtima wanu ndi malingaliro anu, kuti mumvetse, kuti inu mudzamvetse popanda kunena kuti taonjeza apa. Zindikirani, iye ananena tsiku lina, tiye ntione zina za ntchito zazikulu iye anachita. Tiye ntime. Kwa zinthu zingapo chabe. Tiye ntiganizire, hawi ina iya nati. Inu mwajetse iyo, china chake, chote aje. Iwa nati, ife tilibe kalikonse. Anati, inu mulindichi ani. Mundibwele tsele ine, zimene inu mulinazo. Ndipo iwa nati, ife tilindimikate isanu ya balele, ndi nsomba ziwiri. Iya nati, mubwele tse izo kwa ine. Ndipo iye anatenga, mikate yoyamba isanu ya balele. Ndipo anayamba kuinyema mikate yo. Ndipo kuchokera kwa oyamba o, iye anapanga mkate. Iwo unajeza zikwi zisanu. Londola uko. Ena kwa iya nati, kwa iya natenga msomba. Ipatse ni nesomba yo, iyo inari msomba kuyamba ndi kuyamba. Kwa iya nanyema po msomba imene yo, msomba ina ndi msomba ina, ipo anajetsa 5,000. Londola uko. Kuma masiko otsiriza, iya analibeka likonse, iye amango lankula. Ipo anati, munene kuti chikala hapo, ipo chimakala hapo. Popanda chili chonse mwa icho. Iye analibe konse gologolo. Panalibe aliyense pamenepo. Iye amangoti kukhale ndipo zimakhalapo. Mukuona. Oh, mawu ake ndi osalephera. Ndipo iwo ayenera kukwaniritsidwa. Ine nditha kukuwuzani inu zinthu zimene zikoza kugwedezani inu. Mukuona. Izo zimakhala pamenepo. Pamene iye anena kuti izo zili pamenepo. Loleni iye anene izo, maona, ndende basi. Maona, kumawa, kumadzulo, kwabwereranso, ndipo kwakumana ndi kumawa. Anali Mose, anachita ngakhale kutola mchenga ndi kuti pakhale utitiri. Izina zotero monga choncho, pa dziko lapansi. Koma mu dziko lotsiriza lino, Yesu akutenga chilichonse, maona, mawu basi. Kukhale! Ndipo nkuchitika, mene chanenelwa. Ndi mmene chiti chichitikire, ine ndikufuna kuti ndichitire umboni za zina za zinthu zimenezo usiku uno. Mwaona, zimeneza chitika kuti inu mute kuona kuti iye akadali Mulungu panobe. Mawu ake sangate. Chito izi zimene ine ndikuchita inunso, kupoza zikulu kuposa izi, inunso mudzazichita. Ine ndinatenga nsomba kuti ndipange nsomba. Inu simukusowekera ngakhale kukhala ndi nsomba. Mukuona. Iye akadali Mulungu panobe, akadali mwana yemwe uja. Mwana wa Mulungu yemwe uja, amene anatenga nsomba kuchokera kwa nsomba, ndi mwana wa Mulungu yemweyo lero. Chito izi zimene ine ndikuchita inunso mudzatero. Ngakhale zazikulu kuposa izi, inu mudzazichita. Izo zidzakulitsidwa, zazikulu kuposa izi, inunso mudzazichita. Ndipo anthu akukana kuona zimenezo. Chito zazikulu, wala kwabodza. Inu mukudziwa, ine ndimango ganiza za china chake, ine ndimalozera mochuluka za England, ma ine ndimaganiza za kuwala kwa bodza. Uno osatikale likali, inu nonse mkukumbukira, umbava wa ukuluja. Umene England anayamba wakalapo nao, umene unachitidwa, nalikuba kwa mfuti kwa madola 7 million. Ine sindi kuganiza kuti kunayamba kwa kalapo chili chonse mudziko, yofanizidwa ndi chimenecho. Kuba kwa mfuti kwa kukulu posa chidwa hapa, kwa madola 7 million. Kakali ya Scotland Yards, analephera kuti azilingalire. Inu mukudziwa mmene iwo anachitira izo pogwirisa ntchito kuwala kwa bodza. Iwo anayika magetsi pa nsewu wa njanje mosamalitsa matsika mpaka kufika pa getsi lofira. Ipo anawayimitsa iwo ndipo pamenepo umbavawo unachitika basi pamalo NNU. Kuwala kwa bodza unapereka umbavawo ukulu umene mafuko anayamba audziwapo. Iko unawabela mafuko kubawa kwa mfuti kwa kukulu. Umbavawo ukulu unachitika pogwiritsa ntchito kuwala kwa bodza. Ndipo umbavawo ukulu umene mpingo wa mulungu unayamba wakhalapo nawo kuwala kwa bodza. Inyezimiro chipembedzo chawo. Iko kwa wabera iwo mphamvu ya mzimu woyera. Iko kwa tenga kuchokera mu mpingo mzere wa moyo wenu weniwo. Iko kwa wabera iwo mau pamene iwo anavomereza kachikhulupiriro malo mwa mau. Iko kwa wabera iwo iwo amadzinenera kuti ali nawo mau. Mau akuzikhala okha moyo kwa mbado. Iwo akudzipangitsa okha kudziwika. Iwo amadzinenera kuti iwo anali ndi mawu aponso mbuyo uko mmasiku a Yesu. Maiwo anati iwo anaona kuwala ndipo iwo anakukana iko. Iwo anakuona iko koma anakukana iko. Oh, kuwala kwa bodza inde iko kwa upangitsa mpingo kala ndi umbava waukulu umene iwo unayamba wakhalapo nawo. Tizikhulupiriroto zizira tachipembedzo mbale sitingachetse mawu otsimikiziridwa mbewu. Baibulo linati Yesu anati mawu a Mulungu ndi mbewu imene wofetsa anafetsa. Mukuona ko tizikhulupiriroto zizira sitingachetse mawu amenewo. Ayi ayi masiko ozizira amkuntho sangakhwimitse tirigu. Ayi ndithudi zimatengera kutentha kwa kuwala kwa dzuwa kuko anali mawu olankhulidwa a Mulungu ochitira nawo chinthu choterocho. Ndipo zidzatengera mawu olankhulidwa ndi Mulungu lero kuti akasonyeze oyera a Mulungu kuti Yesu Khristu ali moyo modzimodzi basi monga iye analiri dzulo iye ali lero. Tizikhulupiriro ndi zipembedzo sizidzachita konse izo. Izo ndizo zizira ndi zosayanjanika. Ndipo mbewu ivundira mu nthaka momwemo iyo singatulukire pansi pa zimenezo. Ndi chifukwa chake lero ife tili nazo zimene ife timachita monga mbale wathu wofunika Billy Graham wachitsitsimutso wamkulu. Ine ndikuganiza Mulungu akumugwiritsa ntchito munthuyo koma taonani zimene iye amachita. Amapita kunja uko pakati pa a Baptist awo ndi a Presbyteria. Inu mumachita chiyani? Amakapezako gulu la ojoina chalichi. Kuona kumene a Southern Baptist akuphokosera kumusuko chifukwa iwo anali ndi zipembedzo zambiri kapena chipembedzo chawo chakula kuposa za chiprotestanti zonse. Akatolika anatenga onse pafupifupi chaka chatha. Inu mwaziona izo mupepala. Izi ndithu ndizatero. Musadandaule icho chiwatenga iwo onse chifukwa icho chikutenga a Baptist ndi onse pamodzi pomwepo. Ndipo iwo onse ali amodzi ndipo sakudziwa izo. Bungwe la mpingo, bungwe la mipingo likuwayika iwo onse kukhala chinthu chimodzi basi. Chipembedzo chayika bwanji chifukwa chani inu mukufuna kuti mukhale kuno kapena chapa? Bola ngati inu mukuchikana ichi kodi izo zikupanga kusiyana kotani? Kodi inu simukugwiritsa ntchito zizindikira zofanana zomwezo za chipembedzo? Modzi basi monga inu muli pamalo amodzi wina chirombo ndipo winayo chilemba. Kotero ndi zimenezotu. Kotero izo sizikupanga kusiyana kulikonse. Kumene iye wakhala akukhala iye anasindikiza chisindikizo chake chakutsimikizira. Ndipo ndi pamene inu mumatengera icho. Ndipo kumeneko iye yense anatsogolera molunjika kupita ku White House ndi ku Washington DC ndi bungwe la mipingo. Ndipo inu mumapita kumeneko azibusa awatengera iwo mbuyo uko ndende zimene Bible linati iwo akanadzachita mai ikanakhumba wotchi imeneyo ikanati isamayende mwaliwiro kwambiri. Tsopano tangoganizani tsopano pamene ife tili tayang'anani malonjezo a tsikuli kukanidwanso momwe mipingo yachitira mu tsiku lotsiriza lino. Chinyezimiro cha chipembedzo makhala mu chinyezimiro cha bodza chifukwa chimene icho sichikukhwimira. Chifukwa chimene mawu awa inu simukuona zozizwitsa. Wansembe anandifunsa mafunso ine osatikale litali. Ndipo iye anati Bambo Branham, iye anati inu mumabatiza chotani? Mtsikana wina amene amachokera ku mpingo uwu ndipo anabwerera mbuyo ndi kukakwatirana ndi mnyamata wa chalichi cha Katolika. Ndipo anapita ku chalichi cha Katolika ndipo anali woti
amutengera iye kuchalichi. Ine ndinati, ine ndinamubatiza iye mu ubatizo wachi Kristu. Iye anati, a bishop akufuna kudziwa. Ine ndinati, chabwino, apa ndi mmene ziliri. Anati, kodi inu mukulumbira kwa ichi? Ine ndinati, ine sindimalumbira nkomwe. Ndipo iye anati, ngati iye sangatenge mauanga pa izo, chabwino, zili bwino. Fukwa ine sindimalumbira, Bible linati, musamalumbire pa miyamba, mpando wachifumu wa Mulungu. Ziko lapansi, ipopo ndapo mapazi pake. Mulole inde wanu akale inde, D.I.I. Ine ndinati, iye akuyenera kutenga mauanga pa izo. Iye anati chabwino, inu munati ubatizo wa Chikristu, inu mukutanthauza chiyani pa kumiza. Ine ndinati, ndiyo njira yokhayo imene ubatizo wa Chikristu umachitikira. Ine ndinati, ine ndinamubatiza iye mu mtsinje wa Ohio, ndinamutengera iye pansi pa madzi mu dzina la Yesu Kristu. Ipo ndinamudzusa iye. Ine ndinamubatiza iye mu dzina la Ambuye Yesu Kristu, umene ndi ubatizo okhawo wa Chikristu umene ulipo. Anati, inde bwana, iye analemba izo monga choncho. Ndipo iye anati zachilendo, anati, inu mukudziwa mpingo wa Katolika unkabatiza mwa njira imeneyo. Ine ndinati, liti. Ndipo iye anati anapitilira, ndipo kukambira nako kunapitilira kwa kanthawi. Ndipo iye anati, chabwino, ife ndife Katolika wapa chiyambi. Kudziwa hapo zinalipo pomwe hapo mabuku. Inu mukudziwa ndi mbiri yakale pa izo. Ine ndinati izo nzoona. Koma ine ndinati, chifukwa chiyani inu simukuchita zimenezo lero? Iye anati, ife tili nayo mphamvu yochotsera machimo. Anati, Yesu kodi iye sanawauze ophunzira ake aliyense amene machimo ake inu mudzamuchotsera kwa iwo achotsedwa? Po machimo aliyenseyo inu mudzawasunga kwa iwowo asungidwa? Ine ndinati, inde bwana, iye anatero. Iye anati, iye kodi zimenezo sizikupatsa mpingo ulamuliro? Petro anali wotsogolera mpingo. Ine ndinati, kati mpingo ungakhululukire machimo mene Petro ankachitira izo. Ine ndinati, tsopano pamene iwo anafunsa kodi tichite chiyani kuti tipulumutsidwe? Iye anati, lapani aliyense wa inu ndipo batizidwa ni mu dzina la Yesu Kristu loza kuchikhululukiro cha machimo anu. Ine ndinati, inu mukachita zimenezo, ye ine ndizienda ndi inu. Oh, iye anati, inu mukuyesera kulichondelera Baibulo. Ine ndinati, amenewo ndi mawu. Iye anati, Mulungu ali mu mpingo wake. Ine ndinati, Mulungu ali mu mawu ake. Munthu aliyense, mawu a anthu ena ndi abodza, ake ndi choonadi. Kotero palibe njira imene iye angathe kuonera. Koma apo iwo akupita kumapitilirabe mu mdima, ndipo achiprotestanti zikwizikwi akugwera mmenemo. Ndi awa apa kumeneko kuti akatenge tizikhulupiriro tawo ndi zinthu kumapitilirabe mkatikati. Mawu akutulukirapo matsimikizira izo, Yesu Kristu kumadzionetsera yekha yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mu chinyezimiro chaka chikhulupiriro icho. Iwo akuyenda mopitilirabe kwa kumdima, modzimodzi monga iwo anachitira mu nthawi ya Nowa, modzimodzi monga iwo anachitira mu nthawi zonse. Iwo akuchitanso izo lero kumdima kumeneko. Chifukwa chiyani? Iwo akukana kuwala chifukwa kachikhulupiriro kawachititsa iwo khungu. Oh, ndi ora la mdima bwanji limene ife tikukhalamo tsopano. Eya, iwo akukukana kuwala kuona kwa muyaya kwa Kristu. Ndipo ndi chimene chikuchita zimenezo. Zipembedzo zozizira zizingathe kubweretsa moyo ku mawu a Mulungu. Chifukwa izo zikubweretsa moyo ku chipembedzo chawo. Ife tili nawo a Kristu ambiri odzinenera pakali pano. Taonani apa, ngati mKristu ine ndinamufunsa wansembe uyu izi. Ngati ndi ine ndikutsatirani inu kuti mpingo wa Katolika unali pachiyambi pa Pentecoste osati ku Nicea Roma. Mpingo sunayambire konse ku Nicea Roma, iwo unayambira pa Pentecoste. Mukuona ku Yerusalemu ndikumene mpingo unayambira. Koma ine ndinati apa, ine ndivomereza kuti anthu awa akapolo amenewo ndi zinthu amene ali ndi mzimu woyera. Mabwana awo anaona mphamvu zawo ndi zinthu zimene iwo anali kuchita, maukitsa akufa, kumalankhula mmalilime, kumatulutsa ziwanda, malosera zinthu. Ndi aneneli pakati pawo ndi zina zotero, amatulukira atavala zikopa za nkhosa mozizunguliza akudya masamba. Bwera ku Nicea Council iyo ndi zina zotero. Ndipo amuna akulu bwanji kwa kumeneko, iwo anatulukira kumeneko. Ndipo anabwera uko ku Nicea Council iyo akuima ndi mawu amenewo. Koma masiku 15 amwazi aja, iwo anavomereza Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kati kachikhulupiriro malo mwa chiphunziso cha Baibulo mu dzina la Yesu Khristu. Kudzera mmenemo munabwera mipingo yonse ya chiprotestant, badwira mmenemo Intu chomwe chomwe cho, zintu zina zonse izi, kamvetsedwe kabodza kanzimu oyera, iwo anatenga, amadya mgonero, amamwa vinyo, mene unduka ristia oyera, mene chikutanthauza nzimu oyera, wansembe, ama upereka iwo kwa inu. Tsopano Baibulo silimati, pamene tsiku la Pentecoste linafika kwa tuntu, apa panabwera wansembe panseu, kola la lote mbenuzidwa, anati, tulutsani lilime lanu. Ipo munyambite ukaristia oera. No, ai, ilo siri kuti, antu nonse inu tamangirani kuno, ipo muzandipase ine zanjala manjala kianjano. Inu a Baptist, inu a Methodist, ndi a Baptist. Ine, lidzakule mbani zina lanu. Muzabweletse kala atayochokera kwina kwake. Iye anati, yonse analipa malo amodzi, mucholinga chimodzi. Ipo mwadzidzidzi panabwera phokoso kuchokera kumwamba monga mphepo ya mkokomo wamphamvu. Ipo iyo inadzaza mchipinda chonse. Mene iwo anali atakhalamo. Yonse anadzazidwa ndi mzimu oyera, ndipo anayamba kulankhula ndi malilime ena, monga mzimu umawapatsira iwo maneno. Ndipo kumeneko, kunja mu nsewu iwo anapita, akudzandima ngati anthu oledzera, Mariya ndi ena onsewo, pansi pakuchita kwa mzimu oyera. Banji, anthu anati, anawaseka iwo, ndipo anati, anthu awa akhuta vinyo watsopano, iwo anali chiyani. Anachititsidwa kungu ndi kachikhulupiriro. Mlaliki wa ng'ono wopanda maonekedwe anayimirira pamenepo otchedwa Petro, ndipo iye anati, amuna inu a ku Yudeya ndi inu akukhala, amuna inu a ku Yerusalemu, amene mumakhala mu Yudeya, mulole ichi chidziwike kwa inu, ndipo mvetserani kwa mawu anga, awa sanaledzere ayi, koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu chimene lemba limanena kuti chidzakhala. Uku ndikuwala. Awa ndi mawu akuonetseledwa. Amen. Chinthu chomwecho chikuchitika lero. Ndipo iwo akuchita monga iwo anachitira nthawi imeneyo. Anachokapo ndipo anagwedeza mitu yawo. Anati asiyeni okha. Wakhungu kutsogolera wakhungu. Iwo onse akagwera mdzenje. Oh, zimatengera Khristu moyo wamuyaya kuti izibweretse mawu amoyo. Kuti atsimikizire asanduke thupi. Oh my. Zabwino. Zimatengera mawu, zimatengera mzimu oyera kuti uyendetse mawu a Mulungu. Pamene Yesu anati, pitani inu mudziko lonse, lokalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Tsopano taonani Marko 16 kutuma kwake kumaliza. Dziko lonse, dziko lonse, izo sizinafikebe kumeneko panobe, waona? Dziko lonse, lokalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira ku dziko lonse, ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Iye amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Iwo adzagwirana chanza ndi mlaliki. Ayi. Iwo adzakhala membala wabwino wa mpingo. Ayi. Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo adzidzalankhula ndi malilime atsopano. Iwo adzatola njoka kapena kumwa zinthu zakupha. Izo sizidzawapweteka iwo. Kati iwo adzayika manjawo pa odwala. Iwo adzachira. Oh my. Mpaka kuti cholengedwa chilichonse. Mochuluka bwanji dziko lonse. Kufikira iye adzabwerenso. Zizindikiro izi zidza. Iye amene akhulupirira pa ine. Chito zimene ine ndikuzichita. Iye adzazichita nayenso. Ngakhale zazikulu zoposa izi. Iye adzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Oh, momwe ife tingachokere kwa chimenecho. Ndi zoposa zimene ine ndinganene. Ife tili mu mdima ochuluka kuposa tsopano, kuposa mmene iwo analili. Tsopano ine ndili ndi ndime zingapo zowonjezera apa. Ikatero ine ndikufuna kuti ndifike kumapeto mwa nsanga, mmene ine ndingati. Ife tili mu mdima ochuluka kuposa mmene iwo analili. Ine ndikudziwa, ine ndakutopetsani inu pano kwa pafupifupi ora ndi theka. Koma mwaona, debii ikupitirirabe mmenemo. Mukuona, mukuona. Iwo ali mu mdima wambiri. Kuposa mmene ife tiriri, ine ndinanena neno limenero. Chifukwa chiyani, nipingo muchinyezimiro ichi. Ndiyo nyenga kwambiri, icho chikuoneka ngati ndichona adi. Tsopano, kodi Yesu sana nene, tiye ntuone Mateo 24. Mwaona, Mateo 24. Yesu ananena kuti, mumasiku otsiriza, mizimu iwiriyo, idzakhala yoyandikana kwambiri, mpaka ikanadza nyenga ngakhale osankhidwa omwe, ngati kukanakhala kotheka. Padzakhala gulu losankhidwa liti lidzatuluke kuti likapange mpingo mmasiku otsiriza. Ndipo mabungwe awa, chimene iwo amachicha choona ndi chawo. adzakhala woyandikana kwambiri ngati chinthu chenichenicho mwakuti zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngakhale a Pentekoste. Tsopano inu mukudziwa, inu simungathe kumutenga wa Pentekoste ndi kumunyenga iye ndi chiphunzitso china cha Methodist kapena Baptist. Inu simungathe kumuuza iye zimenezo. Iye amadziwa bwinoko. Inu simungamunyenge wa Baptist wina ndi chiphunzitso cha Lutheran aponso. Bona. Ndipo inu sizingatheke kuti mulandire uthenga, nyenga, thenga tsopano mu mawu awo ndi chiphunzitso china cha Pentekoste chabodza. Atate Mwana Mzimu Woyera. Ndi zinthu zonse izi monga choncho, ndi kumbuyo uko muti zikhulupiriro timeneto, mene iwo ali nato, mukachitidwe ka bungwe kameneko. Ayi ndithudi, inu simudzawanyenga konse iwo, kwa osankhidwa sanganyengedwe. Chiyani chimenecho? Chiyani chimenecho? Kunyenga, zinyezi milo izi. Kodi izo zikuchita chiyani? Izo zikutsogolera mpingo wa kubungwe kokaphedwa ndi chinyezi milo chawo. Kumeneko kudzakhala kupha komaliza pamene iye ndi Roma akulumikizana pamodzi pamene iwo akuwumba chifano chija cha chirombo. Kumeneko ndiko kupha komaliza. Ndipo zinyezi milo izi zimene inu muli nazo tsopano, taonani zimene izo zikuchita. Watsogolera anthu ndi mbuzi. Mbuzi nthawi zonse imatsogolera nkhosa wako kaphedwa. Inu mwazionapo izo mumakola ophera. Mbuzi imeneyo imathamangira kumeneko ndi kutsogolera nkhosa. Kenako iyo imalumphapo ndi kuisiya nkhosa kuti izipitirira. Chimene iyo imachita, iyo nthawi zonse imatero. Zinali mbuzi zimene zinamutsogolera Yesu mwana wa nkhosa kokaphedwa. Mbuzi za Chiroma kunkulondola. Ndi mbuzi za chipembedzo lero zimene zikutsogolera nkhosa zosalakwa kokaphedwa. Kuzika zokha mayina awo pa mabuku awo uko, ndipo izo zathedwa. Chimenecho ndicho chilemba cha chirombo. Mu dzina la Ambuye ine ndikulankhula. Ndazigwira zimenezo kwa nthawi yayitali. Izo nzona zimenezo ndi ndendende. Chirombo ndi chiyani? Chirombo ndi chiyani? Ndi ulamuliro olowezana wa Chiroma, bungwe loyamba. Chilemba chake ndi chiti. Ndi chinthu chomwe chomwecho. Ndendende, chinthu chomwe chomwecho. Ndendende monga izo zinalili. Kophera wakuchinyezimiro. Koma pamaso pa mdima wapakali pano, ife taonabe kuwala kwa Mulungu kukuwaliramo. Ndife othokoza bwanji chifukwa cha zimenezo. Mvetserani mwatcheru, ife takuona kuwala. Mawu ake amene iye analonjeza a tsiku lino akutsimikiziridwa ndi kuvomerezedwa. Izo ndi choonadi. Wala kwa orali. Oh my, ndine wokondwa kwambiri. Palibe chilichonse cholakwika. Palibe chilichonse. Kuno osatikale litali, mika manena kuti iye anali uko ku Florida. Ndipo iye anali ndi galimoto. Ine ndikukhulupirira iyo inali Chevrolet. Ndipo chinthucho inamuzimira, iye amalephera kuti achikonze icho. Ndipo iye anapita ku garaja, ndipo makaniko wang'ono wakale amapita pansi pake ndi pamwamba pake ndi kumango jompha jomphapo. Iye amalephera kuti ayikonze iyo. Ndipo iye amakhonza kuyesera ichi ndipo osagwira ntchito. Ndipo iye amakhonza kuyesera china chake icho osagwira ntchito. Iye amakhonza kuyatsa generator, kuyatsa ichi, kuyikamo maplug, kuyikamo mapoint. Iye amalephera kuchipangitsa chinthucho kugwira ntchito. Iye amalephera basi kuti achipangitse icho kugwira ntchito. Otsiriza, mwamuna ovala bwino anabwerapo. Iye anati, kodi ine ndingakupatseni inu malangizo ena? Makaniko wang'onoyo anali ndi nzeru zokwanira kunena kuti, inde bwana. Iye anati, inu mutenge ichi, ndipo muchulukitse ichi ndi ichi. Ndipo iye anati, muike izo pamodzi kamodzi. Ndipo muyese iyo. Ndipo iye anatenga ichi, kuchulukitsapo icho, ndi kuziika izo pamodzi. Ndipo pamenepo iyo inalira. Makaniko wang'onoyo anatembenuka ndipo anati, ndiuzeni. Kodi ndinu ndani? Iye anali injinia wankulu wa General Motors. Iye anapanga chinthu. Iye ndiye mpangi wa iyo. Ndipo lero pamene ife tikukamba za Methodist, Baptist ndi Presbyterian, makaniko wankulu ali pano. Mpangi wa mawu ake, mamuna amene analenga miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo anaukonza mpingo wake. Kodi iye akudziwa zochuluka zimene zidzatengere mkwatulo? Kapena kodi mpingo wa Methodist kapena Baptist umadziwa zochuluka za zimene zidzatengere? Iyeyo ndiye mpangi. iye akudziwa zimene zidzatengere iye wavala bwino mphamvu ya chiukitsiro chake haleluya iye akuyenda pakati pathu lero mphamvu ya chiukitsiro chake iye amadziwa chimene chimatengera kuwika mpingo mudongosolo la mkwatulo iye anaupanga iwo ndipo anayika ziduswa pamodzi umu mu baibulo amen mungolola mphamvu iyende kudutsira mwayiro tsopano penyaniro likuchita mulole chikhulupiriro mu mawu ake olonjezedwa alero ayenderere inumuona mmene iyo imachitira chifukwa chiyani iye anapanga chinthucho iye anaupanga mpingo wake pogwiritsa ntchito mawu zimene iye akuziyika pamodzi osati ndi a methodist kapena a baptist kapena a presbyteria kapena bungwe la pentekoste koma ndi mawu ake munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu inde bwana tulukani mu zinyezimiro izo mkatikati mwa mdima awe ya mdima iyi mmene ife tili mkukhalamo tsopano tangotsala ndi maminiti 5 ena otsalira mkatikati mwa mdima dana amene ati amutulutse mkwatibwi wang'onoyo ndani amadziwa za zimenezo pangi wamkulu oeya muchotsa ku chisokonezeko chonse cha chinyezimiro ichi apa a methodist akuchita chinyezimiro mbali imodzi a baptist inayo ndipo a presbyteria ina ndi a pentekoste ina zinyezimiro zonse izi pozungulira iwo amathamanga kudzalemba dzina lawo apa mu chinyezimiro ichi apa kufika podzapeza kuti china chake apo ndipo kubwera apa ndipo china chake apo bwerani kuno monga ine ndinanena kwa wansembe uja ngati inu nonse muli mpingo wapachiyambi ndipo inu munatsatira chiphunzitso cha anthu awa amene anakhala pamodzi ku Nisea chifukwa chiyani inu mulibe mphamvu imene iwo anali nayo kumbuyo uko kuchiyambi ndiye mukona chifukwa chiyani inu simuchita zinthu zimene iwo ankachita zimene yesu ananena anati o ife tilipo anthu ambiri tsopano ife tikukhala mumbado osiyana ine ndinati koma mawu samasintha iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo ku mibado yonse nyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzatero konse ndi zimenezotu iye anati chabwino inu mukukamba za baibulo ine ndinati inde mawu amene ali khristu kukomkulondola ndipo kotero ndi inu pamenepo mukuona ndipo mu chinyezimiro ichi a methodist akuonetsa zawo a baptist akuonetsa zawo a presbyteria zawo uliwonse ukukulirakulira ndi kumakula nthawi zonse kwatibwi wang'ono osauka iye ali kuti iye wathamangira kuno ku pentecostal oneness kwa kanthawi iye wakayika dzina lake kumeneko ndipo iye akuti chabwino anadzapeza anadzaona zimene iwo akuchita iwo anabwera kuno ndipo iwo uyenera ukhale wa ife ngati iwe sukhala wa mpingo wathu iwe suli mkomwe mwa mkwatibwi iwe suli mkomwe kalikonse pita uko kwa assemblies ndipo nkuona zimene iwo ali nazo ndi zimenezoti aponso kupita uko kwa a baptist kukaona zimene iwo ali nazo kuyang'ana pa a presbyteria chiyani chiti chidzachitike kwa chinthu chaching'ono chosaukacho koma iye akutulukira inu musadandaule iye adzakakhalako kumeneko munthu wina amanena kuno pafupifupi zaka zingapo zapitazo iye anali uko ku New Mexico ine ndinali ndi msonkhano kumeneko moyandikira ndi Carlsbad Caverns inu unamvapo za iwo kumusi kumeneko wamkulu ndipo iwo anamtenga mwamuna ndi mkazi wake ndipo gulu la ana anapita pa chikweza ichi anapita njira yonse mpaka pansi kumalire enieni a dzenjero ndipo pamene iwo anakafika pansipo iwo anatimitsa magetsi onse ndipo pamene iwo anatimitsa magetsi onse unali mdima wapakati pa usiku ine ndinafuna kuti iwo achite izo kuno mminda imeneyi kuno ndipo pa nthawi ina uko mu Colorado mkazi wanga ndi ine kumbuyo uko nali mmenemo ndipo iwo anayatsa magetsi amenewo mayi iwe ukayika dzanja lako monga chonchi iwe sumatha kuona kalikonse ndipapo panali mtsikana wang'ono amene anayima pamenepo ndipo iye anayamba kufuula oh kufuula iye amachita mantha kuti afa mmenemo munali mdima wambiri kanthu kakang'ono kosaukako kanali kakugwira paliponse ndipo kakuyesera kuti kakuwe ndi kufuulira abambo ake amake paliponse iye amalephera basi kuti apilire nazo izo mmenemo munali mdima wambiri Iye anali asanaonepo mdima otero. Ndipo ndi mmene izo ziliri tsopano kugonkulondo. Muli mdima wambiri. Inu simukudziwa koti mupite. Inu mukapita kwa a Methodist, mukapita kwa a Baptist, mukapita kwa a Presbyteria, zonsezo ndi chinthu chomwecho, mwaona? Madya zakufa zakale zija, mana ovunda okhala ndi mphutsi mwa iwo. Mwaona? Chinthu chomwecho kachikhulupiriro kena. Lowani ndipo mudzajoina ichi, ndipo ena icho. Kachikhulupiriro kakale ndi chili chonse. Inu simuonamo Kristu mmenemo. Mugona? Oh, inu mumaona anthu odzilungamitsa okha. Ine ndinganene chomwecho. Ambiri ndi anthu abwino mmenemo tsopano. Muzipembedze zimenezo. Ine ndikunena kachitidweko. Osati anthu mmenemo. Koma inu mugona, zimenezo ndi zimene iwo akudyapo. Auzeni iwo za izo. Ndipo apa pali chakudya cha tsopano. Ndipo mtsikana wang'ono uyu atayima pamenepo. Iye anali akufuula pamwamba pa mawu ake kuyandikira kufika posagwirika. Monga ngati mmene mkwatibi wang'ono alili. Koma inu mukudziwa chiyani? Chimwene wake wang'ono anafuula anati, chemwe ali wang'ono usaope. Chifukwa iye anali atayimirira pafupi mmene ndi injiniya. Pali munthu pano amene akhoza kuyatsa kuwala. Usaope ayi chemwe ali wang'ono. Pali munthu pano amene akhoza kuyatsa kuwala. Iye akhoza kuwapanga mawu awa kukhala amoyo. Ife sitikudziwa mmene iye akubwerera. Ife sitikudziwa ndi motani. Mmene iye akubwera ndi sindikudziwa kalikonse ka izo. Ma iye ali pano. Ndipo iye akhoza kuyatsa kuwala. Ife titulukamo bwanji mmenemo. Ine sindikudziwa. Ma iye ali pano. Ndipo ndi iye amene akhoza kuyatsa kuwala. Inde bwana. Iye ndi ameneyo. Iye ndi kuwala. Iye amangodzipangisa yekha kudziwika. Mmene iye amayatsira kuwalako. Londola ndende. Zimatengera Kristu kuti athwanimitse kuwala kwake, zikatero ndima onse umabalalika. Iye amalekanitsa, iye akumukokera mkwatibu wake wang'ono kunja. Ine ndidzawatulutsa anthu kuchokera mwa amitundu chifukwa cha dzina langa. Amene atadzakhale ndi dzina langa. Dzina lake ndi chiyani? Chabwino. Osati Methodist, Baptist, Presbyteria, Lutheran. Yesu Kristu kukonkulondola. Iye ndi kuwala. Jonadi, kuwala. Ndipo mulibemo ndima mwa iye. Ndipo iye ama mwaza ndima pamene iye abweramo. Kwa iye ndi mawu. Mawu ndi kuwala. Kukonkulondola, kwa iye analankhula ndipo anati, kuwale. Amenewo anali mawu amene anasandulika kuwala. Pamene iye alankhula ichi, kuwala kwa mbado umenewo nthawi iliyonse. Tsopano iye ali pano mu osati mchinyezimiro, koma anthu akukhala mchinyezimiro. Ma iye mawu otsimikiziridwa. Iye ndi mwantheradi kuwala mu nthawi ya mdima. Inde bwana. Zinyezimiro zabodza zonsezi ndi zinthu zidzachokapo. Inde bwana. Iye ali pano. Musaope ayi. Yatsani kuwala. Mawu ake olonjezedwa. Iwo ali moyo. Iwo amapangitsa. Iye amene akhulupirira mwa ine, chito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Pamenepo ndi mawu. Monga Atate anandituma ine, tomwe chonso ine ndikutumani inu. Atate amene anamutuma iye, anabwera mwa iye. Yesu amene akukutumani inu, amabwera mwa inu. Ndipo ntchito zimene iye ankachita nthawi imeneyo, iye akuchita chinthu chomwecho, chifukwa chiyani? Mawu asandulika thupi mu mnofu wa munthu. Adzazionetsera okha ngati kuwala kwa tsiku. Ndi zimenezo apo. Izo zikungosonyeza njira yopita kukuwala. Mukuwala. Amuna anzeru, amene sachititsidwa khungu ndi tizikhulupiriro ndi chipembedzo, adzayenda mukuwala kumeneko. Oh my, pali munthu pano amene akhoza kuyatsa kuwala. Chabwino. Kodi iye amachita chiyani potsimikizira mawu ake a tsiku lino? Yesu, mwana wa Mulungu, amene analonjeza mawu a tsiku lino, ali pomwe pano ndi ife. Musachite mantha, musakhale ndi chidwi ndi zimene iwo akuchita. Inu mukatero, inu muyenda mu mdima. Mukhale wa nzeru. Iwo amene achita mwa nzeru, Danieli anati, mumasiku otsiriza ano, adzachitira zopambana Mulungu wawo. Mukona. Iwo adzayenda mukuwala monga iye ali mukuwala. Musadandaule, mukhoza kukhala kuti muli mdima. Zikuoneka ngati iwo atikakamiza ife mmodzi aliyense. Zonse izi inu mukuona kulengeza kwawo kukupita uko, mipingo yonse yaing'ono iyi ndi zinthu zikuyenera zibwere mkati tsopano. Inu mukuyenera mulowe mkati. Pena iwo adzakutsekerani inu. Iwo adzapanga zimenezo. Tsopano ife tikufuna kumenya zimenezo molimba zenizeni usiku uno. pamene ine ndifika ku nthawi iyi. Mwaona? Tsopano, iwo peti kutseka, iwe uyenera kukhala mmodzi wa iwo kapena ayi. Iwe uli, iwe mwina uli muzimenezo kapena iwe sungachite chilichonse. Ungathe ngakhale kugula kapena kugulitsa. Izimenezo tu. Iwe sungayelekeze kupempherera odwala. Ngati iwe udzapezeka kukutumikira kwa odwala aliyense, kapena munthu aliyense wokhala ndi chinthu cha uzimu mmenemo. Iwe ukumanizana ndi lamulo la federal. Kuti uphedwe. Zimenezo ndi ndende kulondola. Mukuona? Inu mukudziwa zimenezo? Kuko nkulondola. Izo zili mapepala mwawo. Inde bwana. Kotero iwe sungathe kuchita zimenezo. Iwe uyenera kukhala wakachitidwe kaoko. Bale, loleni ine ndikuzeni inu china chake. Inu ndibwino mukhale ndi Kristu motsimikizika mu mtima mwanu tsopano pompano. Kukwapa kudza nthawi imene inu mudzazisowa kwenikweni izo. Mudzakhala muli panja nthawi imeneyo, kumbukirani. Pamene chisindikizo chimenecho chayikidwapo, icho chimakhala pamenepo basi. Mukuona. Kotero inu musachite zimenezo. Inu musazikhulupirire zinthu zimenezo. Inu mulowe ndithu mwa Khristu tsopano pompano. Mau, inde bwana, kutsimikizira mau, ndikuonetsera kuti iwo ndikuwala kwa orali. Ndi mmene ife timadziwira kuti iye ndikuwala, chifukwa iye ndikuwala, mmene kukudzionetsera kokha mu thupi. Ife timadziwa bwanji, iye anali mau wa Mulungu osandulika thupi. Maona? Mau wa Mulungu anali akudzionetsera wokha, akudzitsimikizira iye mwini. Pamene Mesiya adzabwera, imene iye ati adzachite, mkazi anati pachitsime, pamene Mesiya adzabwera, iye adzachita zinthu zimenezi. Inu, mukuyenera kukhala mneneri amene ali mau, kutiloserera ife zinthu zimenezi. Iye anati, ine ndine ameneyo. Mukuona, zimenezo zinali zokwanira, kuwala kunawalira mau olonjezedwa. Ndikumeneko kuwalako. Iye anapita mpaka nakalowa mu mzinda anati, bwerani mudzamuone mwamuna, amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndachita. Kodi uyu si Mesiya amene? Chinali chimenecho. Mukuona, zinalibe kanthu kuti ena amanena chiyani. Iye anadziwa kuti amene anali Mesiya. Kumbukirani, mbado uliwonse mu nthawi ya ndima, Mulungu nthawi zonse amakhala ali ndi mawu ake kuti agawe kuwala kuchokera ku ndima. Iye anali nawo iwo mu masiku a Luther, mene mpingo wa Katolika unali ndi chilichonse. Iye anatumiza Luther. Kati kuwala kuwala. Ndipo Luther anagawaniza choonadi kwa ndima. Ndipo pamene Achilutherani anasokonezeka, iye anampanga John Wesley. Ndipo iye anagawaniza kuwala kwa ndima. Ndipo mmasiku a Pentecoste, pamene Achiwesley anapeza zonse, ndipo a Methodist onse, anamamatirana ndi a Baptist ndi a Presbyteria. Iye anatumiza uthenga wa Chipentecoste kuti ukalekanitse kuwala kuchokera ku ndima. A Pentecoste anabwereranso mbuyo ku ndima kachiwiri monga choncho mu bungwe lawolo. Anatenga tizikhulupiriro tawo ndi zinthu. Tsopano ola lafika kuti mawu awa atsimikiziridwe. Iye amatumiza kuwala mawu oonetseredwa monga iye anachitira pachiyambi. Amatumiza mawu ndipo iwo amazitsimikiza okha. Apo pali kuwala. Ndipo iye nthawi zonse amalekanitsa, zomwezonso zili tsopano, monga kuwala kwa kung'ono kwa muyaya pachiyambi. Ndikuyang'ana ana pamene ine ndikuti ndadutsitsa nthawi ndi maminiti 5 tsopano, koma ndiloleni ndinene chinthu chimodzi ichi. Pali munthu pano. Musachite mantha, zilibe kanthu kuti iwowo akunena chiyani. Ine ndazionapo izo zikufika pamalo. Pamene ine sindimadziwa kuti ndisunthira kuti kenako, ma iye nthawi zonse amakhalapo. Kukhalapo kosalephera, iye nthawi zonse amakhalapo pamenepo. Iye akhoza kuyatsa kuwala, inde bwana. Iye akungodikirira kuona kuti inuyo muchita chiyani. Iye akhoza kukhethemula switchiyo nthawi iliyonse imene iye akufuna. Inde bwana, pali munthu pano amene akhoza kuyatsa kuwala. Iwo amene amakhala mu madera a mtunzi wa imfa, ena iwo pansi pa khansa, ena iwo pansi pa imfa ya chipembedzo, ena iwo pansi pa tizikhulupiriro ta imfa, ena iwo pansi pa imfa ya mwambo, ndi mitundu yonse ija ya imfa. Ndipo iwo aona kuwala kwakukulu. Munthu amene amayatsa kuwala kumeneko, yemweyo amene ananena apa chiyambi, kuwale mulungu ya mweuja zulo lero ndi kwa nthawi zonse iye alipo lero umwe pano tsopano musachite mantha iye akhoza kuyatsa kuwala pamene chisautso chibwera musachite mantha pali kuwala anati iye adzawakwatula anthu ake iwo sadzadutsa mu chisautso iye sadzachita konse zimenezo iye anati iye sadzatero iye adzakwatulidwa iwo adzachita motani izo mkale Branham mukuoneka mdima opya zilibe kanthu kuti mukukhala mdima otani inu osatha kuona dzanja lanu patsogolo panu ingokumbukirani pali munthu pano amene akhoza kuyatsa kuwala iye adzawukwatula mpingo umenewo inu mukuti chabwino ine ndili kumene peya Shadrach, Meshach ndi Abednego anali kumeneko mu ng'anjo ya moto koma muli munthu mmenemo amene anakhoza kuyatsa mpweya inde bwana mphepo ya mkokomo wamphamvu ija imene inatsika pa tsiku la Pentekoste iye anayiyatsanso iyo ndipo inakupizira mpweya onse kutali ndi iwo moto onse panali munthu pamenepo iye amatchedwa munthu wachinayi pali mmodzi pano lero iye ndi mmodzi yekhayo haleluya iye ali ndi switch yakuwala mu dzanja lake iwo amene amakhala mmadera a mthunzi wa imfa kuwala kwakukulu kwa watu mphukira musakukane iko kulandireni iko mu dzina la Ambuye amene ife tikuweramitsa mitiyo yathu kwa mphindi chabe tiyende nkuwala kuwala kokongola kumabwera kumame achifundo chowala kuwale pa ife usana ndi usiku Yesu kuwala kwa dziko tiyende nkuwala ndi kuwala kokongola kumabwera kumame achifundo chowala kuwale pa ife usana ndi usiku Yesu kuwala kwa dziko bwerani oyera akuwala falitsani Yesu kuwala kwa dziko mabelo akumwamba alile Yesu kuwala kodi nchiani mawu otsimikizilidwa ndi Yesu lelo iye ndi mawu tiyende nkuwala ndi kuwala kokongola kumabwera kumame achifundo chowala okuwale pa ife usana ndi usiku Yesu kuwala kwa ndi mitu yanu yoweramitsidwa ine ndikudabwa ndi angati munthu amene akufuna kuyenda mukuwala uku pansi pa utsogoleri wa mzimu woyera mawu otsimikizilidwa alero kuona mawu amene mulungu walonjeza lero waona iwo akuonetseredwa kodi chimenechi si chimene iye anali pachiyambi iye anali mawu mwana wa mwamuna anabadwa iye anali mawu iye anali mesiya iye anali mawu otsimikizilidwa kotero ndiye mawu mulungu analankhula pa mapeto kuchokera kuchiyambi tsopano alipo mawu a tsiku lino ndipo iye ali pano kudzatsimikizira mawu amenewo mkatikati mwa chisokonezo mdima ndi chinyezimiro zikuoneka zinthu zonse monga iwo koma icho si iwo icho sichikuonetsera kuti ndi iwo kachikhulupiriro Yesu anati ngati ine nditulutsa ziwanda ndi chala cha Mulungu inu mumatulutsa izo ndi chiyani iwo sanazitulutse izo mukuona komayi ngati ine nditulutsa chiwanda ndi chala cha Mulungu ndiye kuti ufumu wa Mulungu wayandikira kwa inu oh tiye ntiziganizira za zimenezo pamene ife tikukweza manja athu pang'ono-pang'ono tsopano ndipo tiziganizira mwakachetechete kwenikweni tiyende nkuwala uku ndi kuwala kokongola kumabwera kumame Pangani chivomerezo chanu tsopano, mukhulupirire Mulungu tsopano. Uwale pa ife usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa dziko. Tiende nkuwala uku, ndikuwala kokongola. Kumabwela kumamya chifundo chowala. Wale pa ife usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa dziko. Pamene iwo akupitiliza kuimba, ine ndikufuna ndifunse. Bado uli onse, wakhala uli chimodzi modzi. Mumasiku a Noa, iwo amene anakana kuwala. Kodi iwo anachita chiyani? Anayenda kukalowa muchiweruzo cha Mulungu. Chinachitika ndi chiyani kwa Farao mumasiku a kuwala kwa chitsamba chonyeka? Imene chinali mwa Mose, anayenda kukalowa mu nyanja ya imfa. Chinachitika chiyani kwa Datani amene anayamba kupokera kwanakana kuwala? Anayenda kulowa mu ng'alu wa nthaka. Iyo inamumeza iye. Chimachitika ndi chiyani mu mibado yonse kwa iwo amene amalephera kuti ayende mu kuwala? Wala kwa tsikulo. Amakhala Yesu nthawi zonse. Anali Yesu mu masiku a amuna amenewo. Yesu lero, iye ndi mawu, ko mawu amapanga kuwala. Kuwala kwa tsikuli. Taganizani za izo tsopano, mwaka chete kweni, amene ife tili ndi kudzipereka, ndifunse. Kodi inu mukuyenda mukuwala, amene ife ndikung'ung'udza iyo modutsanso. Kuwala kokongola, kumabwela kumamya chifundo chowala. Kuwalire pa ife usana ndi usiku. O Yesu kuwala kwa dziko. Tiyeni tiimirire tsopano pa mapazi athu. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti mulole uthenga uwu ulowelere mwakuya mʼmitima ya anthu amene alipo ndi iwo amene ati adzamvetsere iwo pa tepi. Ndipo mulole kuwala bwere pa mawu mbewu. Ndikubweretsapo mbewu iliyonse yokonzeleratu imene yabzalidwa kunja kuno mu zinyezimiro zosiyanasiyana izi ndi mabungwe. Mulole iwo aone monga Nikodemo ngakhale ngati iwo zinga tengere kuti achite kubwera ndi usiku, abwere kukuwala. Perekani za Atate. Mulole pakabwere nkhani ya ikulu iyi, ya thanthwe iyi, limene ladulidwa kuchokera ku phiri popanda manja. Ilo lidzapere maufumu a mitundu awa mpaka pansi. Maufumu onse awa, maufumu a uzimu ndi maufumu a kuthupi, ndipo thanthwelo lidzaphimba dziko lapansi lonse. Iyo idzakhala nkhani ya kulieletsa. Iwo amene thanthwelo liti lidzapele adzapeledwa kukhala ufa. Iwo amene ati adzagwere pa thanthwe limenelo adzakhala ndi maziko olimba. Oh Khristu, mundilole ine ngati wantchito wanu ndifere pa thanthwe ili la mawu anu. Ambuye Mulungu, mundilole ine ndiime monga Davide ndi ankhondo awo akale amene anamuimirira David. Mundilole ine ndiimire mawu awa lero amene ine ndikwaona iwo akukanidwa ndi zipembedzo. Iwo ali kuno pa malo achete kwina kwake. O Mulungu, ine mupereke kuti ife tikhale ndi mphamvu ndi kulimbika mtima ndi mzimu woyera kuti tiime, pakuti maola akukhala andima ndi andima. Komabe mutilole ife nthawi zonse tizikumbukira kuti inu mulipo kuti muyatse kuwala. Pa ora lililonse limene inu mungafune kutero, inu mukhoza kuyatsa kuwala Atate. Kotero ife tikupemphera monga inu munanena, inu ndinu kuwala kwa dziko. Perekana Ambuye kuti kuwala kwathu kumene kuli kwa ntchito yanu kuwalire mowala kwambiri kwa ena, kuti iwo akathe kuona kuwala kwa uthenga pamene ife tikukhala moyo iwo Ambuye tsiku ndi tsiku. Kunyezi mbiritsa kwa iwo moyo wa Yesu Khristu, monga iye anali pa dziko lapansi odzaza ndi kudzichepetsa ndi kukoma, komabe ndi mawu akukhalidwa moyo. zera mwa iye. Perekani za mbuye, pakuti ife tukuyanganira kwa inu, wankuluyo, okhala ndi switch mdzanja. Inu magwirizira dziko mdzanja lanu. Inu magwirizira zinthu zonse mdzanja lanu. Ndipo mumalithandizira dziko ndi mawu anu. Oh, Atate, mutilole ife tilandire mawu. Mutero inu chonde ambuye, mulole chimenecho, ikhale umboni ndi khumbo la mtima uliwonse uli muno. Atate, pamene ife tikuyimba nyimbo izi, monga David ankayimba nyimbo, izo zimasandulika uneneri, izo zimakhala uneneri. Ndipo inu, mumazizindikira izo uneneri. Pamene ife tikuyimba izo ambuye, mulole izo zikhale mitima mwathu aponso, pamene ife tikuyimba, ife tikuyenda mukuwala uku. Mulole izo zikhale ambuye. Uku ndi kuwala kokongola. Iko ndi mawu. Ndi Kristu akukhala moyo pakati pathu. Osati chimene iye anali, chimene iye ali. Ndipo ife tikudziwa chimene iye anali, timangonyezimiritsa chimene iye ali. Ndipo ife tikupemphera Atate kuti anthu amvetsetse ndipo ayende mukuwala kokongola uku. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Pamene ife tili chiyimire kwa mphindi chabe, ine ndikufuna ife tonse tiyimbe. Tsopano muno muli a Presbyteria, a Methodist, a Katolika. Ili ndi gulu losakanizikana pamene izo zifika kwa chipembedzo. Tsopano kumbukirani, mulole chidziwike kuti ine sindikulankhula chilichonse chotsutsana ndi anthu amene ali mu zinyezimiro izi. Koma ine ndazitsimikizira izi ndi Baibulo. Kuti izo ndi zinyezimiro. Ngati zikanapanda kukhala kuti sindizo, Kristu akanakhala kuchita monga iye analonjezera kuti adzachita ndi iwo. Mukuona? Koma iwo akuwakana iwo. Mukuona? Ndipo pamene iwe ufika kumeneko, kodi iwe umapezako chiyani? Mujoine chalichi. Muloweze kachikhulupiriro. Ndipo kodi chimene chimabwerapo ndi chiyani? Zimabwera kumapeto ansewu. Inu mumapeza kuti izo zinali zabodza. Izimezime. Kristu ndi mawu, iye ndi kuwala. Khalani tsopano pamene inu mutha kukhala. Inu mukhalire moyo china chake. Inu mukukhalira moyo chiyani kuti inu mudzathe kufa. Mmodzi aliyense wa inu, kodi mumagwiriranji ntchito kuti mudye? Kodi inu mumadyeranji kuti muzikhala moyo? Kodi inu mukukhaliranji moyo kuti mudzafe? Kotero bwanji osakhala moyo kuti mudzakhale ndi moyo? Bwanji osakhala moyo kuti mudzakhale moyo? Ndiye njira yokhayo imene inu mungakhalire moyo ndi kulandira mawu, chifukwa munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha. Zimene ife timakapanga uko ndi thukuta la pachipumi chathu. Koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Tsopano mawu a mkamwa mwa Mulungu akutsimikizilidwa pomwe pano pamaso pathu mwa mzimu woyera. Mukhale moyo mwa iwo, si choncho inu. Tsopano ine ndikufuna pamene ife tikuyimbanso iyi, tiyeni aliyense tingoyima pamalo athu, ifikire ndipo tigirane manja ndi kuti, mbale, tiyeni tiyende mukuwala uku. Pamene ife tikuyimba, yendani mukuwala. Mutero inu, mupemphererane wina ndi mzake, pamene inu mukuyika manja anu pamodzi. Pamene ife tikuyimba iyo limodzi, ndikutseka maso athu mmene tingathere. Iende nkuwala, kuwala kokongola, kumabwela kumame a chifundo chowala. Walile pa ife usana ndi usiku. Ndindani iye? Yesu kuwala kwa dziko. Tupano tiye ntikweze manja atu. Iende mkuwala, kuwala kokongola, kumabwela kumame a chifundo chowala. Walile pa ife usana ndi usiku. O Yesu kuwala kwa dziko. Werani nonse, oera kuwala falitsani. Ndichiyani chimenecho? Yesu kuwala kwa dziko. Mabelo akumwa baalile. Yesu kuwala kwa dziko. Jonse tiye ntiyimbe iyo momveka tsopano. Iende mkuwala, ndikuwala kokongola,
Mabwela kumame achifundo chowala Walire paife usana ndi usiku Yesu kuwala kwa dziko
Ndi mitu yathu yowera mitsidwa tsopano kumbukirani pamene Israeli anali mu ulendo wake akudya mana tsopano tsiku lililonse iwo anayenda mukuwala kwa lawira moto lawira moto limenelo linali Yesu Kristu Bible limati ilo linali ndipo lero iye ali ndi ife ife tilinalo ilo ife tikudziwa iye ali ndi ife lawira moto lomwe lija likuchita zinthu zomwezo zimene iye anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi kuti adzakwaniritse mawu ake pamene ife tizipita kuchokera pano iye ntikumbukire tisunge nyimbo imeneyo mmitima yathu pamene ife tikupita ku nyumba zathu pamene magudumu akung'ung'udza nyimbo inu musanadye chakudya chanu chogonera mukawiramitse mutu wanu ndikumuthokoza mulungu chifukwa chotumiza kuwala kuti kubweretse chakudya pa dziko lapansi chathupi lanu kenako mukamthokoze mulungu chifukwa chotumiza kuwala kwa uzimu mawu ake kuti iye akakhoze kupereka chakudya kwa moyo pakuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu mukakhale mukuimba nyimbo iyi kwa inu eni mnyumba mwanu pakati pa anthu anu po mudzakumane nafe ife kuno chama 6:30 usiku uno kwa makadi apemphero ndi zina zotero ife tidzakuonani inu nthawi imeneyo kufikira nthawi imeneyo weramitsani mitu yanu ine ndimumfunsa mbale nevyo ngati iye angayandikire kuno tsopano mbusa ikudzatibalalisa ife ndi mawu apemphero